teraz kończę.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Întoarcem la Faptele Apostolilor și chiar dacă începem acum un nou pasaj diferit de celelalte, o să avem o abordare puțin auxiliară, paralelă, dar folositoare și ajutătoare nouă. O să înțelegeți la ce mă refer. Citeam în capitolul 5, după cutremurătoarea moartea lui Anania și Safira, cum mare frică a cuprins toată comunitatea creștină și mare frică de Dumnezeu și frică în fața dreptății lui Dumnezeu și că nu poți să-L minți pe Dumnezeu. Și frică mare a cuprins, zice la capitolul 5, versetul 11, în Faptele Apostolilor, frică mare a cuprins toată biserica, pe toți care au auzit acestea, iar prin mâinile apostolilor, adică auziseră de moartea lui Anania și Safira, care mințiseră lui Petru, mințiseră bisericii și au murit în clipa aceea ca trăzniți, ca și cum ar fi fost trăzniți, dar de fapt au murit pur și simplu. Iar prin mâinile apostolilor se făceau semne și minuni multe în popor și erau toți într-un cuget în privorul lui Solomon și nimeni dintre ceilalți nu cutezau să se alipească de ei, dar poporul îi lăuda. Și din ce în ce mai mult se adăugau cei ce credeau în Domnul, mulțime mare de bărbați și de femei, încât scoteau pe cei bolnavi în ulițe și îi puneau pe paturi și pe tărci, ca venind Petru, măcar umbra lui să umbrească pe vreunul dintre ei, și se adunau mulțimea din cetățile din prejurul Ierusalimului, aducând bolnavi și bântuiți de duhuri necurate, și toți se vindecau. Și ăsta e versetul 16 din capitolul 5, și cu versetul 17 începe o lucrare despre care să vorbim în seara asta, o lucrare a diavolului împotriva acestui nou rai care era biserica și care este biserica. Biserica aici pe pământ este raiul, cămara care premerge raiului celui mare. E un fel de obișnuirea noastră cu raiul duhovnicesc la care o să accedem după aceea dacă Dumnezeu ne va dărui această bucurie și acest dar, care până la urmă tot dar va rămâne oricând ne-am ostenit noi, deși ține și de osteneala și strădănea omului. Și zice la versetul 17, și sculându-se arhiereul și toți cei din prână cu el, cei din restul saducheilor s-au umplut de pismă. Deci, mari preoți, farisei, saduchei s-au umplut de pismă, de invidie față de toată cinstea aceasta, toată slava pe care avea biserica și o aveau apostolii și de puterea pe care o aveau ei de a vindeca, și au pus mâna pe apostol și au băgat în temniță obștească. Asupra acestor versete 16-17 vreau să ne oprim, în sensul că nu este așa cum tot binele vine de la Dumnezeu, așa tot răul are părtășie cu diavolul. Și în primul rând invidia, ciuda era a diavolului și după aceea oamenilor care l-ascultau pe diavol și l-urmau. Și orice păcat al omului este o urmare a gândului diavolului. Adică dacă noi devenim invidioși și devenim orgolioși și mândri și ne este ciudă pe ceva, este și o parte omenească, dar partea asta omenească e oricum lucrată de mult de diavol, adică e oricum o lucrare a diavolului mai veche. Nu face parte din omul firesc, nu face parte din omul făcut de Dumnezeu bun, orgoliu și ciuda și invidia față de gelozia, până la urmă. Nu face parte din zidirea pe care Dumnezeu a făcut-o omului. Așa cum îngerii noștri păzitori niciodată nu ne vor invidia. Niciodată. Adică ei nu opri firea asta și nu-i firesc făpturilor dumnezeiești, făpturilor cerești, celor care au chipul lui Dumnezeu să fie invidioși sau să fie orgolioși sau să fie geloși. Așa ceva nu este în firea lui Dumnezeu. Nu e în trăsăturile chipului dumnezeiesc. Dumnezeu nu ne-a zidit după chipul acesta al orgolului și al invidiei și al geloziei. Acesta e chipul diavolului. Acesta e chipul diavolului. Și mă opresc la aceste două versete pentru că... De ce? Pentru că trebuie să punem în paralel două lucruri. Două locuri. Pe de parte raiul, care era un fel de primă biserică. Era o biserică, era comuniune, era un loc de comuniune continuă și completă a omului cu Dumnezeu, raiul. Adică nu era vreun lucru prin care omul să nu se ridice spre Dumnezeu și care să nu-l ducă la Dumnezeu. Și Dumnezeu era pretutindeni, și Dumnezeu era bucurie, și Dumnezeu era lumină, și Dumnezeu era totul pentru om acolo și era aproape de el. Și așa a redevenit biserica odată cu venirea Mântuitorului. Cea mai mare lucrare a Mântuitorului este, de fapt, apariția bisericii. De ce zic asta? Pentru că biserica, de fapt, este locul în care, adică, în primul rând, comuniunea credincioșilor, nu vorbesc de ziduri neapărat, dar și zidurile, că e nevoie și de ele, că altfel nu avem unde să ne adunăm și unde să, și unde să facem liturghia. Și, dar tocmai în biserică se poate, în biserică și în mijlocul credincioșilor, numai prin credincioșii care cred în Hristos, se poate, și numai unde sunt doi sau trei poate veni Hristos, și acolo vine și Duhul Sfânt în liturghie, și acolo vine și Duhul Sfânt în alte lucrări ale Lui, adică în comuniunea asta credincioșilor. Poate veni și particular, dar e rarisim, greu de dibuit când și cum ar veni, dar când sunt doi sau trei, vine. Și când Dumnezeu binevoiește în această comuniune, care este biserica, asta este biserica, comuniunea a credinței, o comuniune a unor inimi care cred într-un fel. Așa cum Schmemann spunea că biserica este un grup de oameni care ar trebui să iubească între ei și să creadă într-un același fel și să fie același suflet și aceeași inimă și să iubească așa de mult încât să dovedească celorlalți că există Dumnezeu. Așa ar trebui. În principiu, putem zice că și asta este, nu, și cu șase o putem defini biserica, dar mai ales unde sunt doi sau trei adunați în numele Lui Hristos și căutând pe Hristos și ținând dreapta învățătură și cuvântul cel adevărat și nălând o razna în toate direcțiile și tocmai reușind să te ții de dreapta învățătură, tocmai ținând cont și de cei dinainte ta și cei de după tine, că biserica nu e neapărat numai cea din timpul tău, este și cea care a fost și care n-a murit și care a trecut dincolo, este biserica viitoare și avem în spate atâta nori de martori care ne dau mărturie cum trebuie să luăm și pe ce cale trebuie să mergem. Oricum, în rai, omul fiind ca într-o biserică, a câștigat invidia diavolului. Diavolul l-a invidiat și a venit în rai să-i distrugă această bucurie, această legătură de dragoste între om și Dumnezeu, că până la urmă legătura între om și Dumnezeu nu poate fi decât de dragoste. Nu este nicio afacere, nu este nimic în, la mijloc decât la dragoste ne cheamă Dumnezeu față de el. De aceea și prima poruncă este să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot cugetul tău. Și deci a invidiat diavolul această dragoste pe care le-a pierdut-o, n-a mai dorit-o, el n-a mai dorit-o față de Dumnezeu, dar bucuria, plinătatea omului, fericirea lui și faptul că el se înălța spre Dumnezeu și spre Creatorul său și îl iubea și Dumnezeu îl iubea la fel, era de o, l-a făcut pe diavol să-l invidieze, să-i fie ciudă și cu îngăduință dumnezească la, de aceea a venit în rai, de aceea a căutat repede să intre în această legătură de dragoste între om și Dumnezeu, să o desfințeze și omul a luat seama la sfaturile diavolului și l-a crezut și s-a rupt legătura de dragoste între om și Dumnezeu pentru că omul l-a crezut pe diavol care îi spunea bârfe despre Dumnezeu, asta îi spunea așa, iar Mântuitorul venind face din nou, cumva coboară din nou raiul pe pământ, biserica fiind locul în care coboară Dumnezeu, în care vine Dumnezeu, în care vine ca trup și sânge neîncetat, în care locuiește cu noi și această biserică având putere dumnezeiască prin puterea lui Dumnezeu, făcând atâtea minuni, se făceau atâtea minuni, oamenii se adunau cu bucurie unii cu alții și nimeni n-avea nimic al său, ci toți împărțeau între ei și deci era o bucurie, o dragoste între ei, între toți și o lumină, aceasta a fost pismuită de diavol. Iar pisma asta a dat-o saducheilor, fariseilor, nu de la, numai de la ei venea, ci în primul rând venea de la diavol, care se arăta, în primul rând, diavolul urla și rănea în jurul lor încercând să-i înghită și după aceea slujitorii lui care l-ascultau, adică cei care îl urmau. Și oprindu-mă aici la faptul că starea de bine, starea de apropiere de Dumnezeu, starea de rugăciune, starea de comuniune cu Dumnezeu aduce pisma diavolului și am vrut să vorbim de câteva să vă deschid așa inima sau mintea spre câteva căi prin care diavolul încearcă să rupă această comuniune, rugăciune și comuniunea vie cu Dumnezeu, nu numai rugăciunea în sine, orice comuniune vie cu Dumnezeu orice legătură sinceră și în care și de dragoste până la urmă sau care încearcă să devină viitor de dragoste între om și Dumnezeu, este pismuită de diavol și el găsește câteva căi mari și pe care, prin care, îngăduite de Dumnezeu, prin care poate să intre în această legătură, vrea să intre în această legătură între om și Dumnezeu și să o rupă. Și pornind de la cele 153 de capete despre rugăciune ale lui Nil Ascetu, dar de fapt se știe că sunt ale lui Evagrie Ponticul, un mare, mare trăitor al pustiului Egiptului, pornind de la aceste capete, el descoperind câteva tehnici, câteva lucrări ale diavolului prin care el încearcă să distrugă relația între om și Dumnezeu, pentru că plecam de la versetele 16-17 din capitolul 5, unde în toată bucuria aceea a bisericii și toată puterea pe care Dumnezeu o dăruia bisericii, dintr-o dată s-a născut invidia și ciuda celorlalți, de unde a început marile persecuții. De fapt, începeau persecuțiile. Noi aici vorbim despre persecuții. Începe, se arestează Petru, se arestează Ioan, după aceea o să fie ucis Ștefan și toate celelalte vin una după alta. Comunitatea creștină din Ierusalim este exclusă, dată afară din Ierusalim, prin primele persecuții ale lui Claudiu la Roma, împăratul roman, în anul 53, după aceea marile persecuții ale lui Nero și de aici încolo persecuții, persecuții, persecuții până în anul 362 la Iulian Apostatul și după aceea mari persecuții ale arienilor și ale altor denominațiuni și erezia care au umplut calendarele până spre anul 700, în sfârșit cu iconoclasmul, care au fost distrugătoare. Chiar anul 843, când împărăteasa Teodora oprește, se sfârșește marea prigoană împotriva creștinilor ortodoxi și a învățăturii de credință creștin-ortodoxă și se liniștește o vreme biserica, urmând să apară alte mari persecuții, de altfel și în alt chip, sfârșind cu marea persecuție comunistă bolșevică. Și cred că puținul timp de respiro care ni s-a dat se sfârșește și el în scurt timp și din alte persecuții și alte persecuții. Oricum, ceea ce a pătimit Hristos va pătimi oricine va vrea să trăiască cucernic în Hristos. Și istoria și biserica în sine va pătimi la un nivel macro ceea ce a pătimit Hristos. Adică nu în 33 de ani, poate mai mult, cu perioade de respiro mai lungi sau mai scurte, dar persecuțiile vor continua și fiecare om în parte. Poate că noi avem șansa să trăim această liniștită perioadă, poate nu știu cât o mai fi, dar cei dinaintea noastră n-au prea avut-o, cei dinaintea noastră au avut în spate pe turci și pe alți mahomedani care le-au ținut toată partea răsăriteană sub stăpânire și alții înainte au avut altele și altele și toți alții au avut ereziile mari. N-au prea fost perioade liniștite. Și biserica urmează prin la stăpânului său, precum i-au făcut mie, vă vor face și voi, a zis Dumnezeu, și așa va fi. Dar această luptă a diavolului și a exterioară, a persecuțiilor exterioare, de fapt se repetă cu fiecare om într-o persecuție interioară. Adică nu-i numai o persecuție exterioară în care stăpânirile, domniile, puterile, familia, cine știe cine, nu poate să suporte că tu ești creștin și vrei să trăiești altfel și te persecută sau îți găsește nod în papură și stă împotriva ta. Asta e numai pe de o parte, cum se întâmplă acum în Siria și în alte zone și peste tot. Dar există cu fiecare creștin un fel de persecuție a diavolului și a toată puterea întunericului din el, care o moștenește și o poartă cu sine, un fel de alianță între acest om vechi din noi și diavol împotriva omului nou care se naște. A omului după chipul lui Hristos, celui care s-a născut la botez în noi și care încearcă să se nască și, cum zice Pavel, căci eu sufer încă și acum durerile nașterii cu voi. Adică el, ca părinte duhovnicesc, ei erau botezați poate de ani și ani, dar degeaba se botezaseră și degeaba crezuseră, pentru că nașterea omului lăuntric, desăvârșit om puternic, care biruie pe celălalt și pe diavol, este de lungă durată și e ca o naștere grea care nu se mai sfârșește, e ca o durere. Și nașterea, știți cât de dureroasă este, adică ați auzit cel puțin, cât de dureroasă este, e așa este pentru suflet această luptă. De aceea De aceea, dar și bucuria este imensă, așa cum după naștere sau în, chiar și în timpul gravidității sau după sau chiar și în timpul nașterii sunt perioade de respiro în care tot ai puțină bucurie și lumină că se va naște om pe pământ. Așa și ce bucurie are femeia după ce se naște copilul, dar după aia vin greutăți iarăși mari, că nu-i numai destul că s-a născut, că trebuie să-l crească, hei. E așa e și cu omul. Și deci nu e, să nu mă înfricoșați acum, nu, doar că arătăm martirul interior la care este supus, care o ia pe calea lui Hristos, la lupta constantă a diavolului împotriva sa, și să zicem, păi atunci ce folos am eu că mă apropii de calea lui Hristos, că atunci dacă nu mă achin și suferință, celostar. Dar nimeni nu poate să aibă nici bucuria ce au creștinii care se nasc în Hristos, în sensul că, așa cum orice, și vedetele și divele cele mai aplaudate și cunoscute și răscunoscute recunosc că bucuria ce au avut-o născând copilul și văzându-l în brațele lor a fost mai mare decât tot ce au avut ele până atunci. Adică tot așa bucuria creștinilor este, care se nasc în Hristos și luptă în lupta aceasta grea împotriva diavolului, au o bucurie care nimeni nu va putea lua de la ei. O bucurie mult mai mare decât o are lumea. Așa cum Mântuitorul spune, voi veți plânge și vă veți stângui și lumea va râde, dar râsul lumii acela și bucuria lumii nu e un râs de fericire adevărată, de plină, e un râs de multe ori ironic, de multe ori isteric, de multe ori răutăcios, dar sau remelnic fericiți, dar ascund în spate multă tristețe, o tristețe care se sfârșește în tristețea definitivă a diavolului, că diavolul e un trist și un supărat. Dar zice, dar tristețea voastră se va face în bucurie și bucuria voastră nu va lua nimeni de la voi. Și să știți că cu fiecare om care pornește lupta aceasta duhovnicească și încercarea de a se naște în Hristos, de a crește în Hristos, de a, și care primește împotrivă diavolul și diavolul stă împotrivă și încearcă ca un leu să răgnin, să-l înghită, bucuria pe care o are omul acela în lupta lui, în micile perioade de respiro, dar și chiar în timpul luptei și după aceea, odată cu nașterea și continua nașterea și continua creșterea omului în Hristos, este mai mare decât a oricărui om. Deci, vă chem și ne cheamă Hristos și la o mare bucurie, nu numai la o tristețe nesfârșită. Dar acum o să vă deschid așa în fața ochilor câteva gânduri ale Sfântului, ale cuviosului Evagrie Ponticul, mare, mare trăitor și pusnic din pustia Egiptului, care a luptat cu adevărat și s-a ostenit să facă ceva. Nu a fost numai o vorbă ca de multe ori la noi. Vrem, facem, dar noi nu facem nimic. Oameni care chiar și-au pus o sufletul să facă ceva. Și el spune așa, că cea mai înaltă lucrare ce poate să o aibă omul spre bine este rugăciunea. Bineînțeles că rugăciunea fără de fapte bune, fără de milostenie, fără de post, nu are putere. Adică asta e de la sine înțeles și ei nu discută despre asta, pentru că asta era de la sine înțeles. Nu se, n-ai cum să zici că tu ești rugător când ție nu-ți pasă de aproapele tău și nu te doare că îl doare. Și n-ai nicio problemă. Nici nu poți să ai rugăciune. Era de la sine înțeles. Nici n-ai cum să crești în rugăciune când tu ești nepăsător față de durerea celorlalți. Sau când tu nu te interesezi de partea trupească și nu ai posturile care trebuie să le ții la vremea respectivă și de fapt trebuie să fie un post neîncetat, nu post de mâncare în sensul că să n-ai voie, să n-ai voie nimic, ci un post neîncetat, adică o atenție neîncetată asupra ochilor, asupra simțurilor, asupra că postul nu e numai de mâncare, ci un post neîncetat în sensul că vedeți că dacă vreți să vă țineți de învățătura lui Dumnezeu, n-aveți cum să vă dați liber la tot ce vreți să vedeți și la tot ce vreți să auziți și la tot ce vreți să trăiți, să simțiți și după aceea să fiți și în Hristos. Nu se prea poate, pentru că vedeți la un moment dat că nu-i folositor și că vă trage spre lucruri îngrozitoare, grele de purtat. Și atunci postul de fapt trebuie să fie neîncetat, dar un post cu măsură, adică toate sunt bune, dar nu toate sunt de folos, toate cu măsură sunt bune, luate la vreme și când trebuie, așa ca la post. Și el zice, rugăciunea e cea mai înaltă treaptă la care poate și la care e chemat omul rugăciunea. Știu că pare plicticos cuvântul ăsta, că rugăciunea e cea mai înaltă treaptă și... Pentru că, în primul rând, n-a îngustat din ea și pentru că se aude de atâtea ori cuvântul ăsta și pentru că pare așa o chestie foarte plictisitoare și foarte individualistă și foarte închisă undeva, o chestie în care n-ai niciun criteriu de evaluare, tu singur cu Dumnezeu, nici nu știi dacă ești bine sau rău, nici nu știi... și dacă ai mici trăiri sau bucurii, zici da, dacă e că el sau cine știe ce mari bucurii și cum trăiesc ei. Și, e foarte difuz totul în rugăciune și de aceea când auzim asemenea cuvinte că rugăciunea este cea mai înaltă treaptă la care poate ajunge omul sau la care poate accede omul să fie cu Dumnezeu, suntem cam așa, na, asta este. Și mai ales că suntem repetenți și corigenți la, de fapt, la rugăciune, suntem cam plictisiți când auzim, pentru că e ca și cum tu te-ai spune la un copil, da, matematică ai mai făcut, da, sau engleză, sau cine știe ce nu-i place la copil. La română. Și numai asta n-ar vrea să mai aud. Așa și noi când auzim de rugăciune, dar să știți că de cele mai multe ori, dacă avem asemenea gânduri când auzim de rugăciune, înseamnă că n-am gustat din ea. Așa cum cel ce știe, sau dacă ar fi un profesor care știe să-ți deschidă mintea spre matematică, să o înțelegi și să-ți o descopere altfel, te face să-ți placă. Chiar dacă până atunci tu urai din tot sufletul. Zice, nu vreau să aud de matematică, nu-mi place. Țin minte, avea un profesor în liceu, fusese un profesor de fizică foarte slab, în școală generală. Dar liceu a fost un profesor de fizică maghiar, dar foarte bun, care vorbea așa sacadat, cu, nu lega bine cuvintele, dar explica, da, că de exemplu îi trage o palmă peste cap, la, nu știu, de exemplu, așa, și zboară basca, așa, cu ce viteză zboară basca și palma vine cu viteza aia și făcea și găsea formulă extraordinară în care chiar l-a interesat, dumne, cam cu ce viteză zboară basca. Și cât de tare trebuie să-i dracă basca să o ia în direcția opusă și nu știu ce și nu știu cum. Deci, dacă... Bine, asta a fost rar. De obicei era foarte serios și își vedea de treabă. Dar oricum, așa și cu rugăciunea. Noi n-am avut dascălul rugăciunii în inima noastră, nu neapărat exterior, ci nu l-am chemat pe dascălul rugăciunii care e Duhul Sfânt, ca să ne descopere bucuria aceasta întâlnirii cu Dumnezeu, care e rugăciunea până la urmă, că întâlnirea cu Dumnezeu și dialogul cu El e rugăciunea. Nu e o recitare de imne patriotice sau nu știu de care, cum ar trebui să reciți. Nu, nu e. Ca așa, chiar plicticos, dacă e numai de recitat ceva acolo și în care n-auzi nimic, nu vezi nimic și asta e. Exact cum ar fi, cum îmi spun unii oameni care mai scriu pe mesaje câte ceva și eu nu răspund. La unii răspund când e ceva grav, la alții nu răspund când nu-i grav. Și îi spun, da, dar tu degeaba scriu, că nimic, nu primesc nimic, așa parcă nu în gol, așa, nimic, niciun mesaj înapoi, niciun semn de... Și se simt ca și cum ar vorbi cu peretele. Și noi, rugăciunea noastră, e tot așa de plicticoasă, că e ca și cum arunci tot un gol și nu se aude nimic, nu se vede nimic, niciun murmur, nimic. Și zici, doamne, plicticos, foarte plicticos. Și seara asta, iar trebuie să aruncăm ceva vorbe în gol și iar trebuie să, na, să așteptăm dacă ceva se va întâmpla și să bănuim. Asta s-ar putea să fie efectul rugăciunii, dar nu știu. Și, ei, dacă e așa rugăciunea, ea e plicticoasă și chiar nu avem tentația să o facem. Dar dacă ea devine un dialog, e ca și cum, dacă în mesajul ăsta pe Facebook sau pe ce vă scrieți voi, din toate celelalte răspunde și foarte cooperant sau deschis, dacă se mai și arată și vorbi și personal, e minunat. Nu mai știi cum să, cum zicea Părinte Teofil, că la casa cui ți-i drag, care n-ai și tot îți faci. Adică nu mai știi cum să te întâlnești cu persoana respectivă. Mamă, mă duc iar la magazinul, nu știu care, că dar n-ai mai fost, măi, mă duc, am uitat un nastră să iau. Găsești un motiv, numai să te întâlnești cu respectiv, să mai vorbi, să mai e altceva. E așa este cel care descoperă rugăciunea în sensul ăsta, în felul ăsta, ca și comunicare cu o persoană și nu orice fel de persoană. Cea mai aleasă persoană ce poate să existe. Nu există cuvânt care să definească această persoană. Nu există. Cuvintele sunt prea mici care definește pe Dumnezeu. Și ca frumusețe, și ca plinătate, și ca bogăție, și ca îngăduință, și ca răbdare, și ca dragoste care te copleșește. Și dacă o cunoști cât de puțin, nu ai mai vrea să sfârșești acest dialog. Dar dacă pentru noi rugăciunea e un plictiseală, e pentru că nu l-am cunoscut, să știți, nu l-am cunoscut pe Dumnezeu. Ei, Sfântul, nu sunt, cuviosul, părintele Evagrie Pontic din Cusia Egiptului, ne desfășoară, ne arată în față câteva modalități prin care diavolul dejoacă această posibilitate noastră de a întâlni viu cu Dumnezeu. Adică cum reușește el să transforme rugăciunea noastră ori într-o chestie plicticoasă, ori într-o părută întâlnire cu diavolul, cum îmi spunea, o părută întâlnire cu Dumnezeu, dar de fapt e o întâlnire cu diavolul mascat. Și asta poate să se transforme într-un coșmar. Așa cum tu poți să comunici pe internet cu cineva care își pune o imagine excepțională, ești fantastic de fericit, fericită, Și de fapt când întâlnești cu el la realitate și auzi că e un nene de 60 de ani și cu bunici, cu nepoți și cu nu știu ce și tu ai scris cuvinte de amor și nu știu ce și tu ai 18 ani, te apucă durere de cap și zici cum să scap de moșul ăsta care nu te mai lasă? Ce să mai... Așa se întâmplă cu diavolul, adică te nenorocește. Mimează perfect, ți se pare extraordinar, deci poate deveni rugăciunea asta, dar în scurt timp ea devine un coșmar. Un coșmar de cele mai multe ori e o minune dacă devine un coșmar, pentru că ne descoperă Dumnezeu și putem să începem să găsim sfârșitul unei asemenea relații. Cei mai mulți nu descoperă niciodată și diavolul nu face greșeala să descopere. Și omul nici nu are, știți că cum descoperim noi de fapt că nu comunicăm cu cine trebuie? Decât dacă vrei mai mult, dacă vrei mai mult și vrei să-l vezi, vrei să te întâlnești, atunci vrând nevrând n-ai ce face și omul n-are ce face și să-l vezi cine e. Dar dacă tu nu vrei mai mult și te limitezi la o relație de tipul ăsta, de tip onanist, așa, în sensul că ți ajunge așa o relație de departe, puțină, nu vrei mai mult, îți ajung așa vorbele de plăcute, îți ajung micile bucurii, plăceri care ți le adresează, câteva vorbe frumoase și destul. Dacă și așa rămâne relația noastră cu Dumnezeu, rugăciune, dar de fapt de mult diavolul ne vorbește din spatele părutului Dumnezeu, el preferă o asemenea relație superficială în care tu să ai mici bucurii, mici stări de nu știu ce, ci cam atât, nu vrei mai mult cu Dumnezeu. De cele mai multe ori o asemenea relație în rugăciune cu Dumnezeu e de fapt cu diavolul. Nu aș vrea să vă înspăimânt, în sensul că atunci vă apucați să ziceți, Doamne, nu mă mai rog dacă e. Nu. Oricum de 1000 de ori mai bine să te rogi, că tot mai aude Dumnezeul la care totuși te adresezi, chiar dacă de mult diavolul a luat firul și vorbește el în locul. Pentru că tu l-ai căutat pe el. Dar o să vă spun câteva asemenea încercări ale diavolului de a tăia firul de comunicație între om și Dumnezeu, cum se întâmpla la război, când erau cei care băteau și dacă se cânteau firele, se termina mai degeaba băteai. Sau lua el firele, le cupla la el și și tu, cu absolut nepregătit, știți, deci ca să-ți dai seama că altul a luat firele și altul, sau ca să-ți dai seama că te ascultă cineva la telefon și că se reiui pe fir, trebuie să ai câteva... Că se aude cu eco, că se aude bip-bip, că se aude tot felul. Deci trebuie să fii puțin pregătit așa să-ți dai seama ce se întâmplă. Dacă tu habar n-ai, deci ești absolut nepregătit, tu nu-ți vei da seama niciodată că de vorbești cu altcineva și nu vorbești cu Dumnezeu. Și toate cele spuse de Evagrie Ponticus sunt și ca să ne pregătească, să ne dăm seama când vorbim cu Dumnezeu sau nu, și ca să ne tenteze să mergem mai departe, să-l descoperim. Rugăciunea, lucrarea cea mai bună duhovnicească și demonii, zicea el. În primul rând, el zice, pentru ce intervin diavolii în rugăciune? Asta am definit-o cumva și am spus-o, adică am explicat-o, pentru că invidiază pe om, e ciudă pe om. El zicea, răutatea, ura și invidia diavolului îl fac să... E pismaș. Toate acestea, răutate, uda și invidia, îl fac pismaș pe diavol și cel mai mult va ataca atunci când omul se roagă. Când omul nu se roagă, când omul nu prea e interesat de rugăciune, nu intervine așa de puternic și așa de profund și nu-l atacă pe om așa de puternic, pentru că omul oricum e prins cu păcate în general mari, adică de obicei cei care se apucă de rugăciune, se apucă de o relație cu Dumnezeu, încearcă să-și reglementeze relația cu Dumnezeu înainte, încearcă să iasă din anumite păcate mari, încearcă să se limiteze din anumite greșeli. Părinții vorbeau de patim trupești și patim sufletești. În general, cel puțin, măcar patimile trupești, încerc să ți le ții sub control dacă vrei să ai rugăciune cu Dumnezeu. Orice om normal la cap știe că dacă măcar puțin vrei să ai o legătură prin rugăciune cu Dumnezeu, măcar patimile trupești trebuie să stai puțin în față. Adică nu poți să trăiești în desfrânare și să ceri de la rugăciune ceva deosebit între tine și Dumnezeu. Decât să cel mult să fie un suspin, o plângere neîncetată în așteptarea momentului în care poți totuși să oprești acest păcat și să vorbești cu Dumnezeu altfel puțin. Nu poți decât să te tângui. Dar părinții vorbeau și de patimile sufletești, care sunt cel puțin la fel de mari și care sunt din care fac parte invidia, mândria, tristețea, lâncezeala sufletească, multe altele de care o să vorbim, dar aici am scris vreo 5-6 pagini, dar nu știu cum o să le terminăm, că nici n-am introdus, n-am început, n-am intrat introducere. prima dată un cuvânt al părintelui Evagrie Ponticul care zice: demonul este cu adevărat necurat și pismaș, de aceea foarte îl pismuiește pe om care se roagă. Rugăciunea, mai ales cea duhovnicească, este potrivnică și urâtă diavolului. Deci nu suportă. Și când se referă la rugăciunea duhovnicească, e mai ales rugăciunea în care noi, nu e numai un strigăt, un urlet, un dă-mi, fă-mi, dregem, nu mai pot, deci nu, asta nu e rugăciune duhovnicească, este rugăciune de, nu știu, de neputință, de strigare, de... Asta nu e atât de stresat de ea diavolul, pentru că are mult omul până se întoarce din păcate lui și încă l-are în mână. Rugăciunea duhovnicească este cea în care omul se lasă cu totul în mâna lui Dumnezeu și aproape că nu mai cere nimic decât doar să vină Dumnezeu în inima lui, decât să-L cunoască pe Dumnezeu, decât să se mântuiască, lucrurile mari pentru care faci rugăciunea, e acestea l-ard pe diavol. Acestea și l-ard, dar și îl fac să se cutremure și să încerce să oprească această rugăciune. Și știți cum e? Exact cum dacă lupii ar ști că focul este, dacă ar ști atunci când se aprind primele scânteie ale focului că după aia se va face foc mare și vor trebui să fugă de acolo, ar sări tot să stingă acele scântei. Ei, diavolul lup gânditor, el știe. Și când apar aceste scântei ale rugăciunii duhovnicești, atunci diavolul sare să stingă repede aceste scântei și aduce tot felul de gânduri, tot felul de porniri în inima noastră și în trupul nostru, încât să se stingă repede și tu să fii, și știți, sunt convins și sunt aici între noi mulți și eu, care aproape că nici nu vrem să abordăm vreodată rugăciunea duhovnicească, pentru că am avut experiența când ne-am străduit să ne rugăm curat sau cum trebuie odată sau de două ori și știm ce invazii de ispite am avut în momentele acelea și zicem, gata, nu mă mai bag în chestia asta, mă rog, normal, mă rog, așa, citesc acolo formal și gata, că nu era nicio problemă înainte, știți? Noi simțim asta și am trăit asta, că atunci când începi să te rogi cu adevărat, pe lângă bucuria duhovnicească pe care o ai și lumina pe care se coboară în inima ta, ai și un val de ispite de la diavol, de încercări, de tulburări, de care te cutremură și zici nu mai vreau. Demonul nu rabdă că omul reușește să se înalțe la Dumnezeu, tot părintele Evagrie zice, ajungând astfel fericit și împlinit. Deci nu-i place această fericire și împlinire, nu-i plac, pentru că el este un neîmplinit, e un complexat, un fricos, un om care, o ființă care se simte rebut, se simte decupată, distrusă, el știe că este așa, de aceea auziți că zice lui Dumnezeu, de ce ai venit să ne chinuiești înainte de vreme? E ca și cum zice, oricum nu avem nicio șansă, oricum sfârșitul veacurilor va fi pentru noi, oricum știm că suntem rebuturi, suntem sfârșiți, dar măcar lasă-ne să ne distrăm până atunci. E ca și cum îi spune unui om beat, îl oprești să bea și el zice, ce mă mai oprești, oricum am ciroză, lasă-mă să-mi distrez până în ultimele clipe. Adică oricum voi muri, n-are rost să mă oprești. Așa face și diavolul. Și el, bineînțeles că fiind în starea asta, e invidios pe orice împlinire, pe orice bucurie și pe această bucurie mai ales a rugăciunii. Pentru că este viclean, demonul încearcă să-l atragă pe rugător pe căi rătăcite, păcătoase. Scopul principal este să împiedice rugăciunea dreptului să se roage. Asta e Sfântul Evagrie Ponticul. Ăsta e scopul principal al diavolului. Și Evagrie Ponticul spune câteva moduri de influență ale diavolului. Ce face? Și începe de la influențele la nivel trupesc până la influențele la nivel sufletesc cel mai înalt. Acum o să vorbim puțin despre primul mod de influențare, influențarea la nivelul cel mai trupesc posibil. Acesta l-avem toți. Și în cele mai de jos rugăciuni. Adică nu trebuie să fie avut sau fi încercat rugăciuni nu știu cât de mari, că toți ați simțit asta. Ce o să vă spun acum. Încearcă să schimbe funcționarea trupului, diavolul, funcționarea firească, procesele anatomice care sunt firești, încearcă să le schimbe sau să le amplifice sau să le dea tot felul de exemplu. Ți-auzi inima foarte tare. Simți cum îți cursează un picior sau o mână. Simți cum îți bate ochiul, nu știu cum. Simți cum eu știu, îți amorțește, dacă ai fi trebuit să stai la un film în picioare nu știu cât, așa, nu avea nicio problemă. Dacă stăteai la discotecă, nimica. Dar acolo, în primele 5 minute, ești terminat. Tot felul de senzații, tot felul de stări. Te apucă, te încinci tot, îți vine să te dai jos, să îți cad ochii de oboseală. Înțelegeți? Deci, părinții ziceau, ele au păruta acoperite că sunt procese anatomice firești, dar de fapt în spatele lor, a multora dintre ele, acum nici nu toate, a multora dintre ele este o influență, o lucrare a diavolului. Diavolul are această, așa cum luna sau așa cum un fel de colaborare între forța de atracție a pământului și forța de atracție a lunii face ca asupra pământului să fie aceste, să fie aceste forțe care fac să fie mareele, care cresc și descresc și așa, închipuiți-vă, dacă soarele și luna ar, la un nivel, așa cum oamenii când e lună plină simt o anumită influență a lunii asupra psihicului, asupra trupului, nu pot dormi, nu se simt bine. Ei, gândiți-vă că și diavolul, care e o putere nevăzută, apropierea lui de trup poate duce la asemenea stări, asemenea influențe perturbatoare, cu îngăduința lui Dumnezeu asupra unor procese firești ale corpului. Că încep să schiorule mațele, încep să simți că ți-e foame, încep tot felul de lucruri care până atunci nu era problemă. Ei, Evagrie Ponticus spune primul mod în care el influențează pe omul care începe să se roage și ar vrea să se roage chiar duhovnicești așa curat, este că încearcă să schimbe funcționarea trupului firească și să grăbească unele procese, să le amplifice, să... Ei, dar nu asta în primul rând. Asta e cea mai de jos treaptă. Deci nu numai că face chestia asta și tu nu prea poți să te rogi, n-ai chef, asta e... Deci peste asta Evagrie Ponticul trece cu ușurință, pentru că în general el vorbea despre oameni care treceau peste asta rapid și ziceau, ce, nu vreau să mă rog. Mă rog, adică oameni serioși, mă, care nu discutau cu că n-am chef, las pe mâine. Care nu făceau asta. Și el zice, asta e pe, în primul rând, înfățișează, ci vorbește despre, despre faptul că aceste procese ale trupului influențează mintea omului indirect. Adică că, de fapt, rostul diavolului că influențează trupul nu este numai să îți provoace somn și să dormi și nu știu ce, să îți provoace nu știu ce și să pleci de acolo. Ci, în primul rând, este cumva să-ți influențeze mintea. Tu să zici, mă, oare de ce mi-e cald? Și aici vin două greșeli pe care le poate face omul. Sau sunt două mari ramuri. Aceste procese, părintele zicea chiar un fel de amestec în activitatea umorală. El așa zicea, acum așa se traduce, a umorilor trupului. Adică a substanțelor, a sângelui, a substanțelor care sunt degajate de toate... de tiroide, de toate glandele, deci lucrează la nivelul acela, are putere să lucrează la nivelul minimal, nu are putere mare, deci nu poate să te îmbolnăvească fără voia lui Dumnezeu, minimal, ca luna așa, te influențează într-o măsură. Lucrează la nivelul ăla și pe de o parte, la cei mai slabi îi face să renunțe, să plece, să se culce și aici ne simțim toți că mai toți ce dăm aici, dar la cei mai puternici care nu se lasă, vrea să le influențeze mintea și zice mai departe, adică influențează, aduce senzații, mișcări, stări, percepții ale trupului, ale care merg la minte, care tu le analizezi cu mintea și care în sine, faptul că ele se produc și tu le analizezi cu mintea, te îndepărtează de rugăciune. În sine, nu, dar mai mult decât atât, aduc stări de căldură, de relaxare, de eu știu, pe care tu le interpretezi ca o formă de venire a Duhului Sfânt, ca o formă de lucrare a Dumnezeu cu tine. Pe de o parte, unii deci sunt și aici două căi. Le interpretezi cu mintea, ca asta vrea diavolul, le interpretezi cu mintea zicând, măi, diavolul stă împotrivă și nu știu și te mândrești, bă, uite ce tare sunt eu, mă lupt cu diavolul, uite cum a venit el la mine și eu stau tare în rugăciune și uite cum arde preșul de sub mine și eu nu mă las și nu știu ce și senzații și nu mă las și asta de multe ori pedalează pe chestia asta ca tu să te mândrești, zici, măi, și m-am rugat și m-am rugat și de multe ori acești oameni se roagă enorm, enorm, dar cresc și se umflă ca o broască de aia care cresc în mândrie și părere de sine și diavolul se face tot timpul, aici, dacă știi ce fin erau părinții, spuneau, de multe ori diavolul se preface că cedează, că e terminat de tine prin rugăciune, e terminat, se dă la o parte, te lasă în pace, te zici, uite, vezi, m-am rugat mai tare, gata, m-a lăsat, uite ce puternic sunt, și după care iar invadează, iar zici, Doamne, 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 iar te lasă puțin în pace, iar... dar în toate procesele acestea încearcă să crească mândria și părerea de sine, că măi, ce puterea mea în rugăciune, ce fac eu, ce vreg eu, asta pe de o parte, iar pe de altă parte, atunci când... când îți dă tot felul de stări interioare, de senzații, ca tu să le interpretezi ca lucrarea lui Dumnezeu, al Duhului Sfânt, că tu ai primit Duhul Sfânt și lucrezi cu El și uite cum simți tu, nu știu ce, urcă aici, în sus, în jos, și noi duhovnici suntem plini de asemenea experiențe la spovedanie, în sensul că oamenii vin și noi ne-am simțit cum nu știu ce, cum aerul urca, cobora, cum nu știu ce, și eu tot zic, nu băga în seamă, dar de ce? Și oamenii explicau și explică continuu și... de multe ori și poate femeia e mai tentată să ia în seamă, pentru că e mai sensibilă, are o capacitate de medium în privința asta a trupului, legătura între ei, ea, trup și suflet, e mult mai puternic și atunci toate senzațiile sunt foarte puternice la nivelul trupului, toate. Și dacă le ia în seamă, o distruge, pur și simplu, o nenorocește dacă le ia în seamă. Și tot timpul, aproape că sunt femei de 60, 70, 80 de ani, care de 50 de ani, îmi spuneau părinți duhovnici, numai asta spovedesc. Și am simțit așa, și am simțit așa, și după aceea m-am mai rugat puțin și am simțit așa, și am mai simțit nu știu ce, și am mai simțit nu știu ce, și părul parcă așa, mă mânca în păr, și după aia mă mânca nu știu unde, și după aia am simțit așa, și mă durea aici, și mă durea aici, mă durea aici, mă durea aici, și toate aceste explicații foarte complicate, au fi făcut vrăji, diavolul a venit și m-a înțepat nu știu unde, eu m-am stat puternic. Este un adevăr mic că este și lucrarea diavolului, dar de fapt e o bajocură, că tu stai să tot, e ca și cum tu ai de făcut un lucru extraordinar de important, extraordinar de important, și de citit ceva sau de, nu știu, de făcut un proiect, și cineva tot vine și, nu știu, la cine să fac? Și tot, da, așa, tot face cu, și tu zici, hai mă, pleacă de aici, da. Și tu zici, ha, știu cine a făcut, tu, și stai să tot alegi cine a făcut, de unde a venit, de ce a făcut, și tu zici, vezi, eu știu cine. Exact cum, de fapt, să știți că diavolul e foarte plictisitor și face cam același lucruri. Așa cum l-au legat pe Hristos la ochi și după aceea îl loveau și ziceau, prorocește cine te-a lovit, asta fac cu noi și în timpul rugăciunii diavolului. Ne leagă la ochi, că noi nu vedem, că nu știm ce și cum. Suntem oricum legați la ochi de prostie, în sensul că noi chiar credem tot ce ni se întâmplă. Și diavolul tot vine, ne înțeapă într-o parte, într-altă, nu știu ce, și ne zicem, da, știu că tu ești, da, de ce oare în spate? Aha, pe cine în spate, nu știu ce. De ce oare în stânga? Pentru că nu știu ce. De ce oare mi-a amorțit dreapta și mi-a amorțit stânga sau nu știu ce? Invers, stânga sau dreapta. Pentru asta sau pentru asta? Și explicații și greșeli și dă de lucru minții încât ea niciodată nu va ajunge la rugăciune duhovnicească. Mintea nu se va putea înălța și credeți-mă, deci e o boală înfricoșătoare că sunt oameni care nu ajung niciodată la rugăciune duhovnicească și nu ajung să dialogueze cu Dumnezeu real niciodată. Dialogul lor este nesfârșit cu asemenea chițibușerii, ca și cum Hristos legat la ochi ar fi zis, tu, las că știu eu că tu, ăla, ce Hristos ar fi fost acesta? Ce Hristos ar fi fost? Ai fi avut tu, ăsta era Hristosul pe care tu îl cinstești și îl iubești, că stătea să... Și de fapt, adevărul e că diavolul te lovește, adică te bajocorește, ca și ăia care lovea pe Hristos. Nu, eu am zis așa frumos cu împusături, dar el te lovește în sensul urât, te bajocorește, te ironizează. Ei, părinții, gândiți-vă că nu, nici nu luau în seamă aceste stări. Dar sunt pur și simplu legat de mâini și de picioare cu foarte mulți dintre oameni și chiar dintre băieți care vin să-mi spună ziua și noaptea tot felul de stări, că în timp ce am fost la crucea părintelor Arsenie am simțit așa aici, am simțit așa aici, așa, când mă rugam am simțit iar în ăla al picior. Ce contează? Ei nu înțeleg, mă cred așa și pe mine și pe alți duhovnici, așa niște nepăsători. Ăștia nu înțeleg, domne, ce luptă e acolo în rugăciune. Nu o lua în seamă, domnule, dar degeaba. Omul e cramponat acolo, oricât i-aș explica, e atât de, intră într-o lume a luptei, a tu ești, ăla e, nu știu ce, stau acolo în lupta lor, în relațiile lor cu diavolul, încât e ca și cum ai intra în jocurile care pe calculator în care ești atât de poker sau nu știu ce mai joci tu pe acolo, jocuri astea care sunt atât de tentante în care după dacă ai trecut de anumite măsuri, nu mai poți da înapoi, nu mai poți trăi fără. Ei, să știți că devine rugăciunea ca țigarea, ca băutura, așa că și primul om, când a luat vreodată țigarea în gură și a sfumat prima oară, mi s-a părut groaznic. Dar cum a ajuns să vă placă după aia? Adică cum s-a întâmplat că era să și leșinați din prima, erați leșinați pe acolo, Doamne, nu mai pun în gură niciodată. Și ai ajuns să-ți placă și să nu mai poți. E așa ajunge această rugăciune care la început pare un chin, că tot așa să stai, că simt, că nu știu ce, că ce ai simțit, că te-ai simțit. Ore întrești, tu numai simți și trăiești și ai senzații și mâncărim și nu știu ce, scărpinături și urcă mercurul în sus și în jos și în dreapta și în stânga și vânturi care ți intră prin nas, prin cap, prin ochi, nu știu ce. Da, par copilării, dar asta trăiesc oamenii și cu asta își bate de joc diavolul de oameni. Cu asta își bate de joc. Deci asta e prima treaptă și sunt vreo șapte. Noi n-am depășit-o asta, înțelegeți? Cei mai mulți cald la asta. Sunt terminați. Și ăștia care sunt la asta, li se pare că sunt la cea mai înaltă trăire duhovnicească, luptă cu diavolul. Vă închipuiți? Grupa mică. Grupa mică crede că e la facultate. Da. Oricum, aici ce spune Vagri, pe oamenii ăștia trăiau într-o pustietate și așa mâncau foarte sănătos. Aproape nu mâncau nimic. Deci dacă ei după... Da, dar nu știu dacă asta rezolvă treaba. Nu știu dacă rezolvă treaba. Mai ales că oamenii care mănâncă mai puțin și sunt mai finuți, sunt mai sensibili, mai, păi, trăiesc alte lucruri intense. Trăiesc bătăile de tensiune în timpan sau tobele din urechi sau trăiesc nu știu ce alte. Sunt alte... Țiuitul, nu știu cum, în momentul în care te rogi. Țiuitul, de altfel, în care nu te rogi. Adică, nu cred că asta rezolvă treaba. Rezolvă o treabă gregară. Adică, domne, când te rogi, să stea minte la rugăciune, că dacă e stomacul așa și tot sângele merge acolo, iar creierul e gol. Și el se ocupă de procesul de asimilare a mâncării și creierul nu are ce să... Nu mai lucrează nimic și rugăciunea nu merge. În sensul ăsta are dreptate, părinte, dar ca rezolvarea problemei astea, nu. Aici, părinte, vorbesc clar de o putere, de o lucrare, de o intrare la nivelul proceselor anatomice minimal al diavolului, n-are voie mai mult, așa ca niște gâdirituri, dar care pentru noi, mai ales în momentele acelea de tăcere, de liniște, devin foarte puternice, le trăim intens. Lucruri care dacă gâdiri pe un om în timp ce învârte o roată la fântână, grea, nici nu simte. Dacă el stă încremenit, întins, o tăcere totală și nu face așa, am simțit nu știu ce. Așa e și la rugăciune. Adică omul e într-un moment foarte liniștit de obicei, foarte calm. Și atunci aceste lucrări ale diavolului se simt mult mai puternic decât și oricum el lucrează mai mult atunci decât în alte momente ale zilei. Deci asta e primul mod de influențare. Cei mai mulți cădem la nivelul acesta. Tot ce face, toate le face ca omul să creadă că nu e vorba de lucruri supranaturale. Sunt două modalități, zicea părintele. Ori vrea să te facă, deci de cele mai multe ori vrea să te facă să crezi că nu e vorba de lucruri naturale, ci e vorba de niște lucrări ale Duhului Sfânt cu tine sau ale diavolului. Sau, nu, cred că astea două, ori ale lui Dumnezeu, am mai spus, de fapt, ori ale lui Dumnezeu, ori ale diavolului cu tine. Te face să crezi, deși ele sunt anatomice, sunt firești, sau sunt influențe ale diavolului acolo, dar nu trebuie să le iei în seamă, nu trebuie să le iei în seamă, pentru că sunt minimale. Oricum nu te vor putea opri. Închipuiți-vă dacă un om hotărât, nu știu, tu ești hotărât să salvezi mama sau tatăl de la, de exemplu, știi că dacă intră mama pe ușă, este acolo deasupra o găleată cu apă și o să-i cadă în cap. Și ăștia toți lângă tine zic, lasă să intre, lasă să intre. Și tu ești hotărât că nu se poate, domne, sau prietenul tău. Ei, n-ai cum să te oprească cineva numai punându-ți mâna, nu te du. Te ridici. Cât ești hotărât, și vrei să te rogi, nu stai tu că lasă, că nu, că au fost mâna lui, știi, și n-am putut să... Nu! Când sari, și ați văzut cum sar mamele, ca niște cloști pentru copii. Păi ce? Că am călcat pe un spin și nu m-a mai dus, că copilul cădea în prăpastie, dar nu m-a mai dus, că au spinul. Nu! E așa trebuie să fie o hotărâre a omului să meargă la rugăciune. Nu că... Dom'le, am simțit nu știu ce, gata, nu mă mai rog. Sau să se apuce să interpreteze. O mare greșeală. El continuă să vorbească despre felul cum primește mintea aceste stări ale trupului și să vedeți cum zice el. Zice, stările trupului în rugăciune, fiind primite și asimilate de minte fără discernământ, adică mintea, noi nu avem discernământ. Nu avem pregătirea să știm, măi, nu băgăm în seamă astea. Și fiind primite fără discernământ, diavolul atringându-se de minte, de creier, schimbă lumina minții. Știți că Dumnezeu spune, dacă lumina din voi este întuneric, atunci cu atât mai mult întunericul. Lumina minții, lumina sufletului e întuneric. Și această lumina minții o schimbă el și zice, și o face precum voiește, face un joc de lumini și umbre. Ăsta e mai mult spus de un părinte, Vitis, cuvântul ăsta, că diavolul transformă lumina minții și puterea lui puterea minții de a se concentra, de a se gândi, de a fi logică, de a fi înțelegătoare, o transformă într-un joc de lumini și umbre, adică mai din când în când și lumini, să zici, nu chiar așa, dar și umbre și un amestec nesfârșit, așa ca o tablă de șah, în care nu te mai descurci deloc. Unele crezi, altele nu le crezi, unele zici, domne, hai, m-am mâncat puțin, nu era nimic. Asta o crezi pe de-o parte și o iei normal, alte chestii și asta nu e normal, asta cineva era ceva foarte dubios. Și e un joc perfect al diavolului de lumini și umbre în care el știe să se ascunde perfect. El știe să se ascunde, te face praf și pulbere. E ca un joc de șah în care tu nu vezi piesele celuilalt. Tu tot muți acolo și el zice, sunt aici, dar nu sunt aici, dar sunt acolo și te face șahmat în câteva clipe, pentru că nu-l vezi. Așa face diavolul în acest joc de lumini și umbre. Mintea nu are discernământ și nu știe să... Dar nu știu dacă avea rost să mai... Remediu pe care îl dă părintele este să nu băgăm în seamă anomaliile bune sau rele ale trupului, amplificările trăirilor, stărilor trupești, vorbesc de stări trupești, în timpul rugăciunii. Nebăgarea în seamă. Nebăgarea în seamă. Țineți minte cuvântul ăsta, încercați să faceți asta. Nu băgați în seamă. Dacă ați citit la părinții și localii spunea, și dacă simți că arde covorul sub tine, nu? Și știi că nu arde nimic, dar ce să ardă? Nu, acum trebuie să te uiți să vezi, nu cumva stai pe reșou sau trebuie să te uiți puțin, adică nu trebuie să fii absurd, dar orice senzație în timpul rugăciunii, nu o băga în seamă. Simți că inima o ia razna, că îți crapă, că îți urcă, că îți înalță, că nu o băga în seamă, tu continui rugăciunea. Simți orice, simți, nu știu, că umblă pe tine gânii, că de tu știi că nu umblă. Nu le băgăm în seamă. Dacă stai să oprești, să interpretezi, să te gândești, să te înfricoșezi, o altă modalitate greșită de a ieși din această situație este înfricoșarea și tulburarea, care nu-i bună. În general, Dumnezeu nu va îngădui lucruri peste măsurile noastre de a le purta. Știți? Adică să nu vă închipuiți că cine știe acum ce va face diavolul cu noi de simțind că tot corpul nu a furnici, ne urcă de jos. Nu o să... Sunt chestii minimale, mici. Diavolul, Dumnezeu îngăde lucruri foarte mici să lucreze cu noi, diavolul. Deci nu ne lasă în mâinile lui. De soluția asta. Al doilea mod de influență pe care vorbește părintele Evagrie Ponticu, sub numele de Nil Ascetul, răscolește și atâță patimile trupului. Deci nu numai se oprește la niște senzații, ci răscolește și atâță patimile trupului. Adică dacă el are puteri să simți gâdirituri, să simți nu știu ce, inima că ți-a foc, că te doare, că vă dați seama că mai ales, spuneau părinții, mai ales asupra ceea ce e al lor și lucrul lor. Adică dacă tu, de exemplu, ești pătimaș spre desfrânare, sau ești pătimaș spre lăcomie, sau ești pătimaș spre alte patimi trupești. Dar în principal ăsta sunt cele două de la care pleacă toate celelalte, desfrânarea și lăcomia. Dacă tu ești pătimaș în astea două, păi vă dați seama că diavolul vine la lui, adică e mult mai firesc și mult mai puternic se poate folosi de aceste patimi în care ai fost în contract de lungă durată cu diavolul și ai colaborat. Deci ca și la aeroport, ai făcut mult timp acolo la pista aia sau unde. Deci ai fost cu firma respectivă foarte mult în colaborare, vă cunoașteți. Așa și tu, ai făcut pistă de venire a diavolului la tine în suflet acolo, ai lucrat constant, ani de zile. Și vă dați seama că diavolul vine ca la el acasă, pe dar n-am lucrat noi împreună, îți bate obrazul, n-am făcut noi aici treaba. Și așa cum la nivelul trupului reușește să-ți dea tot felul de senzații, cu atât mai mult îți dă porniri trupești foarte puternice în timpul rugăciunii. De fapt, asta e al doilea mod de influență a diavolului, răscolirea și atâțarea patimilor trupești în timpul rugăciunii. Atunci te apucă, atunci îți vine în gând Gigel, îți vine Ionel, îți vine Ionica, îți vine Georgica, îți vine atunci dintr-o dată simți că nu știu ce senzație e pe acolo, pe jos, pe sus, pe nu știu unde, atunci te apucă foame, atunci nu mai poți, atunci îți vine să nu știu ce, atunci vin peste tine lucruri care, dar nici acelea nu se întâmplă peste măsură. Deci toate sunt cu îngăduința lui Dumnezeu la măsură, pentru că e ca și cum, așa cum fac maestrii ăia japonezi sau chinezi când se duc la ăia care stau în rugăciune și pe neașteptate îi lovesc cu bâta, nu știu ce, și ei trebuie să rămână încremeniți. Nu să zică ce dai, ce dai, ce dai, ci să rămână încremeniți și să-ți continue asceza și atenția. Așa diavolul îngăduie, Dumnezeu îngăduie diavolului aceste mici încercări peste noi, dar cu măsură și nu lasă să dea cu barosul sau cu securea noi, ci tot așa, cu o boată de bambus, ceva acolo să ne lovească. Deci nu sunt lucruri de netrecut, nu sunt chestii de și asta o face ca să ne facă bărbați desăvârșiți în luptă, nu niște fătălăi prăpădiți, înfricoșați, speriați și fugim la poala mamei, mame, nu știu ce. Adică să ne facă fiii lui, știți? Cuvântul e folosit de români cu fătălăi, nu are nicio legătură cu fetele, așa se numea. Adică, înțelegeți, că de multe ori fetele sunt mult mai bărbate decât mulți băieți fătălăi. Și noi băieții sper să nu fim. Da, nu știu dacă vom pălăi, mai puțin, mai mult. El influențează mai întâi patimile trupești, care sunt mai la îndemână și sunt rudimentare. Deci înainte de a trece la patimile sufletești, îi sunt mult mai la îndemână diavolului patimile trupești. Cu asta se... Și sare la ele. Deci a doua modalitate de a te opri pe tine din rugăciune, de a strica rugăciunea, de a te face să te întristezi, să te tulburi sau să te gândești cu plăcere, sau depinde cum te raportezi la patimile astea, este prin patimile pe care le ai și mai ales și le trupești. Și atunci îți vine poftă de mâncare, atunci patima trupească este și înavuțirea și nu, atunci zici mâine ce să fac, cum să mă înavuțesc cu note mari, cum să fac la examen, cum să nu știu ce, atunci vin toate, până atunci nu te gândești, dar atunci nu mai, trebuie acum să mă opresc să mă gândesc, ce voi mânca mâine seara, voi mânca nu știu ce și nu știu ce, da, dar cum te vei întâlni cu iubita ta, cum vei fi, cum te vei întâlni cu iubitul tău, atunci trebuie să le rezolvi toate. Până atunci nu te gândeai sau ziceai, las că le văd eu. Dar atunci vin toate. Și acestea sunt nu numai o lucrare personală a prostiei și greșelii noastre, ci și o lucrare a diavolului. Zice că silește diavolul starea umorală a trupului, zice Părintele Evagrie, prin foame, prin... zgândărirea desfrânării, prin oboseală, prin imagini, gânduri, care duc omul spre aceste patimi, îl pornesc spre aceste patimi. Aici, în toată, este un al treilea mod de influență, mai înalt, mai puternic, influența prin, sau răscolește și aceste patimile sufletești. Patimile sufletești sunt mult mai greu de biruit decât patimile trupești. La prima vedere pare că patimile trupești sunt grele, domnule, patimile sufletești nu știu ce să le iau, să le rezolvăm noi. Dar patimile sufletești sunt mult mai greu de biruit. Cei care v-ați străduit și v-ați oprit de anumite patimi trupești, știți că ziceați, dacă scap de păcatul ăsta, dacă scap de masturbare, dacă scap de... gata. După aia o să fiu fericit. Și când, după ce ați scăpat de problema asta și v-ați întâlnit cu patimile sufletești, că după ce... nu știu cum să spun, dacă să zicem că ai război cu niște neni mari până scap de ei, tu ce mai te doare capul că ai păduc și pureci? Ai, nici nu-ți pasă de ei. Dar după aia îți dai seama că nebunești, ai râie, păduc, pureci, mori dacă mori. Așa sunt patimile sufletești. Adică după ce termin cu patimile trupești, tu zici că ai scăpat, dar de fapt îți dai seama că ești într-un hal fără de hal, adică ești terminat, ești... găurit pe toate părțile de tot felul de boli interioare și de tot felul de boli contagioase și de toate felurile, încât trebuie să începi lupta, te și gândești cum ai trăit până atunci în halul ăsta. Așa sunt patimile sufletești, foarte grele. Răscolește și atât patimile sufletești, adică mândria, invidia, tristețea, înfricoșarea, uimirea rea, curiozitatea, adică vrea să zică curiozitatea, dar de ce, dar cum, dar de ce a făcut? Toate acestea sunt patimi sufletești, ale sufletului, nu țin de trup, nu-ți dau de mâncare, nu rezolvă nimic trupește, ci țin numai de o hrană interioară sufletească rea, o hrană rea, ca și cum ai mânca o travă. Prin și ale atâția prin arătări ciudate, prin senzații ciudate, prin, și mai ales și aici se deschide o mare, o mare paranteză. Aici, la nivelul acesta a patimilor sufletești, diavolul se folosește de o mare bibliotecă, de o mare, să cum se zic, un mare fișier de date, imens, memoria. Aici accede la memorie și influența memoriei dezastroasă, adică se folosește de memoriile și de amintirile noastre în sensul cel mai rău posibil, încât tu, să zicem că ai să zicem, gânduri de mândrie sau, sau îți vine în minte, dar cum mi-a zis el așa? De ce mi-a zis așa? Și de obicei, pornirile acestea, patimile sufletești, nu pot veni decât cu, sau vin împreună, având rucsac în spate plin de cărți din memorie. Dar de ce mi-a zis el așa? De-aia i-a spus atunci așa, dar nu merită mie să-mi zic așa. Și vin aceste patimi cu mândria, cu invidia, cu ciuda, dar eu n-am muncit destul, dar de ce nu sunt și eu ca ăla? Și îți aduce aminte toată viața, cum ai muncit tu, cum nu ai fost, cum nu te-au lăsat părinții din tabere, că ai muncit, că te-ai făcut, că nu știu ce, că nu știu cum. Că și ce dacă sunt de oameni bogați și avuți? Totdeauna mi s-a cerut prea mult și eu vreau să fiu ca un om simplu. Fiecare își aduce aminte și aici Părintele Evagrie spune că patimile sufletești se ajută enorm de mult și cele trupești într-o anumită măsură, că pornirile de desfrânare sau de lăcomie au nevoie de memorie. Ah, ce ciocolată am mâncat eu pe Champs-Élysées și cum era cu nu știu ce caramelizat, ai vrea acum în timp ce te rogi? Aș vrea, dar lasă-mă. Și cine știe, ai văzut-o pe Ionela astăzi când era îmbrăcată și tu zici, da, dar mă rog, acum nu mai vreau. Și deci și la nivelul, și la nivelul patimilor trupești, dar și la nivelul patimilor sufletești, accesul sau nu că diavolul are acces la memoria noastră, el știe ce am trăit, i-a fost alături de noi tot timpul și trimite săgeți otrăvite cu amintiri mici, scurte, cu clipe, cu imagini care de fapt sunt ca niște chei de acces la fișierele cu date despre Maria, despre Georgeta, despre Ionela. E, mai știi ce a făcut Maria astăzi? Nu știu ce știi. A, Maria, când am mers cu ea în tabără, nu știu unde. Și aici se deschide așa un fișier imens. Și părinții ziceau că se mintea care e suplă, care e subțire, care e finuță, care e agilă, mintea așa e făcută, care se descurcă printre cuvintele Dumnezeu și urcă spre cer ca un fulger, să se roage către Dumnezeu, devine greoaie și obeză și... Deci se încarcă cu informații nesfârșite de Ionela, de Georgela, de limonada, de nu știu ce, și patimile trupești se umplu și, și invidia și mama și tata și ăla de ce a zis și ăla de ce și numai ca o găină care încercă să zboare și nu zboară nici cum. Oricât dai din aripi, nu zboară găina, înțelegeți? Așa ajunge mintea noastră și diavolul știe să o ia rucsacul ăsta, mai așa ăsta, mai așa, da, încoace, nu folosește, îți folosește, mai trebuie și ăsta, mai trebuie și ăla și faci 5 pași și ai terminat expediția. Adică așa face diavolul, știți? Adică asta unul dintre marele șmecherii ale lui. Și asta a fost unul dintre primele lucrări ale Sfântului Antonie cel Mare, ajungând în pustie și a dat seama că dacă nu renunță la amintire, pierde. Că orice făcea, chiar dacă s-a însingurat, chiar dacă s-a închis în chilie, că memoriile, amintirile îi aduceau un bagaj imens pe care diavolul se folosea de ele și îl nenorocea. Și a renunțat. A zis, nu știu de unde vin, nu știu unde mă duc, astăzi m-am născut, în noaptea asta voi muri. Nici nu știu cum mă cheamă. Asta. Poftim? Da, și uitare de sine și nepăsare față de sine și de fapt înseamnă o mare șansă de a trăi real. Știți că noi nu mai trăim, noi trăim numai ce a fost, cum a fost. Noi trăim un fel de urmare, cum zicea Părintele Arsenie Boca, prezentul este viitorul trecutului. Noi trăim prezentul ca viitor al trecutului. Adică tot ce e acolo, toate relațiile noastre în prezent cu oamenii sunt un viitor al trecutului. Adică cum a fost în trecut, cum au decurs lucrurile, cum au fost pașii. Ah, cu asta trebuie să fiu mai trist că mi-a făcut nu știu ce. Stau mai supărat. Cu asta trebuie să fiu mai vesel că mi-a dat ceva și acum s-ar putea să mai îmi dea ceva. Adică la fiecare prezentul nu e o trăire reală, simplă, curată a lucrurilor, ci o... vine cu un viitor al trecutului, ca un lasă că știu eu cum trebuie să fiu acum așa. Și asta ne distruge. Nu mai trăim real. Noi, e ca și cum, gândiți-vă, tu dacă te naști într-o familie, îți vine și spune direct, bă, fii atent, ai născut în cum se numea familia lui Julietei, nu știu, Capelino sau cum se numea. Oricum. Capulet. Și tu dacă te-ai născut în familia asta, trebuie să urăști familia respectivă, trebuie să așa, ăia sunt răi, ăia sunt urâți, ăia sunt și trebuie să îmagazinezi toate informațiile și să trăiești în consecință. Nu mai conta nimic altceva. dacă ești din asta, ori asta înseamnă că trăiești, înseamnă că intri într-un sistem de date foarte fix. De asta aici, Părintele Teofil, cei mai mulți oameni trăiesc cum au fost săpați în lume. Pac! Te-ai săpat în lume, ăia trebuie să fie adică să fie așa, 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 noi suntem așa, așa, suntem români, mâncăm mici și nu știu ce, așa trebuie să fii și tu până la sfârșitul vieții. Bine. Ce îți place mai mult? Micii. Ce nu știu ce? Manele. Ce? A? Așa, așa suntem noi. Adică și ți-l asumi și crezi așa trebuie să fii. Că așa trebuie să... Nu. De fapt, Dumnezeu ne cheamă la libertate înfricoșătoare, de alegere, de aia și spune că de nu vă veți întoarce să fiți asemenea copiilor. Copiii micuți, nu asemenea. Degeaba le-ai spus tu, dacă te întâlnești cu nenea negru, nu. Nenea negru, întinde mâna, tu îi dai mâna și ești fericit cu nenea negru. Înțelegeți? Adică nu ai, nu trăiești în nenea negreană. Tu trăiești nu trăiești într-o continuare urâtă și de multe ori greșită, ci trăiești într-o descoperire personală și acum a lumii și de fapt e o mare încredere în Dumnezeu. O mare, nu încredere în mine și în experiența mea și a ălora și a ălora și a ălora care au fost înaintea mea, care știu ei și așa trebuie să fiu, ci o încredere până la urmă deplină în felul în care mă protejează, mă ocrotește Dumnezeu. Știe El, trebuie să ai și înțelepciunea șarpului, dar nu înțelepciunea șarpului primită de la strămoș, adică răutății și șmecherie, ci înțelepciunea șarpului. De aceea Dumnezeu prețuiește așa copiii și zice de nou veți întoarce să fiți asemenea copilor. Adică să ai libertatea asta de a vedea și a trăi libertatea, de a trăi la realitate acum și aici. Asta a descoperit Antonie. A renunțat la memoria asta. Amintirea, de obicei, de multe ori amintirea, memoria este pentru noi, aduce amintea păcatului, aduce amintea lucrului rău, aduce aminte de rău. Noi foarte puțin, rarisim sau foarte puțin ne aducem aminte de binele. Noi în general ne aducem aminte de rău celuilalt, cum să ne apărăm de asta, sau de binele lui ca să ne folosească nouă, că e băiat bun și îl mai mângâiem și mai ne mai flocorim pe lângă el și ne dă și nouă. Sau știm noi, lasă că și te folosești de toate astea, de cele mai multe ori în sens rău, chiar dacă pare la prima vedere sens bun, tot într-un sens rău și de profit. Că e băiat bun și o să-mi dea și mie mai târziu și o să mă asculte și așa și atunci investesc în el și un fel de profit. Totul e un fel de profit. De aceea a te putea elibera și a trăi lucrurile curat și așa cum vrea Dumnezeu este numai prin renunțare la această memorie. Nu renunțare prin faptul că o ștergi, ci a nu mai lega toate lucrurile cu tot felul de de multe ori noi legăm și când nu-i de legat. Gândiți-vă, și casele le alegeți prin legături, și familiile, și totul se alege prin prostii de legături de genul ăsta. Că am intrat într-o casă care era șubră de din sus până jos, dar mirosea ca la bunica acasă, am cumpărat-o. Înțelegi? Nu contează că trebuie să investești după aia mii, zeci de mii de euro. Dom'le, dar mirosea nuc, nu știu cum. Știți că facem chestiile astea în consecință, așa, numai că mi-a plăcut. În moment am simțit că e bine, mi-a plăcut așa, dar nu știu de ce. Dacă e să... Era ca un deja vu, simțeam că am fost pe acolo, am mai fost pe acolo. Dar de fapt, tu ți-aduci aminte de atmosfera aia cu un cuptor în fundul curții și miros de pâine, de la nenea gigică din sat, unde te-ai simțit bine când erai micuț. Poate e o legătură de genul ăsta pe care nu mai ții minte, da? Ai simțit că te simți bine? Sau numai prin faptul că soarele bate într-un fel și la o anumită ora zilei și la o anumită ora, anumită zi a toamnei, bate într-un anumit fel și lumina e clară. Și numai pentru asta și pentru că ai trăit vreodată vreo bucurie sau vreo tristețe într-o asemenea zi, ești în stare să renunți la o regiune întreagă, la o țară, la Transilvania, la Ardeal, la orice, la Moldova, pentru că mergând în Moldova să văd și eu Iașul, era așa o toamnă, nu știu cum, și am simțit cum mi-a fost frică. Pentru că soarele bătea nu știu cum și oamenii mă priveau nu știu cum. Și asta relege în mintea ta de ce ai trăit tu, dar și de ce mai multe ori, dacă suntem sinceri, foarte multe alegeri ale noastre sunt în funcție de asemenea senzații și trăiri. Ceea ce înseamnă că diavolul se poate folosi imens de toate astea să facă ce vrea cu noi. Înțelegeți? Imens. Numai că Dumnezeu e milostiv și ne binecuvintează și cu prostiile noastre și încearcă să mai repare din greșeli și noi suntem ca niște doamne de pension, crescute la pension, domnișoară, și care habar n-avem. Îmi place aici, vreau aici, acasă, în mijlocul bulevardului, vreau aici, casă, că îmi place mie aici zona asta, aici frumoasă și desenată pe jos cu săgeți în dreapta și în stânga. Vreau aici, în mijlocul bulevardului. Și îți faci acolo cu miros de mașini care trec și vin și Dumnezeu te ajută și acolo și te scoate și de acolo cumva până la urmă te lasă să te înțelepțești. Deci mare minune este că Dumnezeu în milostivirea sa nu ne disprețuiește și nu ne zice, lasă, te înveți minte, ai vrut aici? Nu, ai luat-o după senzațiile tale, trăiește senzațiile până la capăt. Și ne ocrotește și ne ajută și în stările acelea și ne așteaptă de multe ori să ne dezmetecim și să ne trezim și să ne întoarcem și să facem ce este bine. Asta e mila lui Dumnezeu. Asta nu înseamnă că noi și noi după aia, în funcție de tot felul de alegeri ale noastre și legături cu memoria greșite și legături așa, zicem, oare ce a vrut Dumnezeu când am ales eu aia, așa că am simțit că aia trebuie să fie pentru mine, că am simțit că era de la Dumnezeu. N-ai simțit, cine ți-a zis că simțirea e de la Dumnezeu? Ai simțit pentru că cine știe ce simțire ai avut. Că nu auzim în Scriptură că zice Petru, Doamne, am simțit că în orașul ăsta nu prea e bine. Niciodată, nici când n-a investit Dumnezeu în asemenea stări de senzație. Când a zis? A simțit voi, măi, apostolilor, că Iuda ăsta a zis și nu le-a zis în noaptea învierii, bă, măi, nu simțiți că are ăla rău dintre voi? Nu simțiți că pute? Nu simțiți că are o privire chiorâșecă? Nu a zis. Deci Dumnezeu nu s-a luat după lucrurile astea. Dar trebuia să vorbim puțin despre influența asta a memoriei care răscolește și distruge foarte mult și de care diavolul se folosește și ne încarcă cu un bagaj îngrozitor. Și nu numai că ne încarcă cu un bagaj îngrozitor și ne duce pe căi răzlețe și greșite pe care noi suntem convinși că ăla e adevărul și așa trebuie să mergem. Că așa am simțit, că așa am trăit, că așa... Sau să facem legături foarte lungi. Legături foarte lungi și complicate și tot felul de... nu știu cum să zic, de cauze-efect, așa, lanțuri nesfârșite, care se schimbă din săptămână în săptămână. Găsim altă cauză, că bunica mea a dat așa, eu am făcut așa. În altă zi de nouă eu am făcut așa, în altă zi de nouă eu am făcut așa. Aha, deci asta e predestinat mie, că tot într-o zi de nouă, asta e. Și facem tot felul de legături cu memoria și o folosim îngrozitor de greșit. Orice avuție se pare că nu suntem în stare să o drămuim și o transformăm într-o mare povară, memoria e culmea, în sensul că o facem de neînchipuit. Și mai și credem, suntem și convinși. Aș zice o altă influență, influențarea minții prin patimi ale părții raționale a sufletului. De fapt, e vorba tot de partea pătimașă a sufletului, de patimi nesufletești, dar nu numai de patimi nesufletești, nu de patimi nesufletești vizibile, clare, ci de partea irațională. O parte, totdeauna există o parte irațională a sufletului pe care noi nu știm. De obicei, partea cea mai... unii o numesc acum subconștient, inconștient, supraconștient, o numesc în tot felul. Despre asta se referă Părintele Evagrie Ponticu și zice că pur și simplu aproape că toată partea asta subconștientă, inconștientă a omului este împânzită de slava de șartă. Slava de șartă și părerea de sine. În parte, mândria nu este văzută la părinți, numai mândria în sine. Mândria era numită părerea de sine, adică ai o părere despre tine bună, indiferent ce părere au alți oameni, tu ai o părere bună despre tine, asta e mândria. Iar slava de șartă, de multe ori poți să n-ai o părere bună despre tine, dar tu vrei să zică lumea bine despre tine, să te laude tot, să te cinstească. Aia e slava de șartă. Adică e o slavă care e de șartă, n-are ceva pe care să se sprijine. N-are nimic, n-are un postament clar. N-are, mă slăvește lumea pentru că sunt foarte bun în meseria asta. Nu, poți să fii un nenorocit, un... Păstrezi toate lucrurile de fațadă, ajungi, urci ajungi să fii ce director, ce șef, prin mojicii, prin nimicuri, prin răutăți, dar tu vrei să te cinstească lumea. Indiferent că tu știi că ei toți știu că tu ești cine ești și cum s-ai câștigat. Lumea să mă vorbească de mine, toți se plece în fața mea, toți să zică ca dumneavoastră, nu e nimeni. Deci cine are dreptate aici? Dumneavoastră, e așa, da. Chiar dacă nu te interesează să te vorbească de bine. Sau, mai parșiv, să te vorbească de bine și să și creadă oamenii și tu să păstrezi și să faci în așa fel încât să nu știe răutățile tale, să le ascunzi o viață întreagă, să te străduiești, să pari perfect din exterior, desăvârșit, și să nu știe nimeni greșelile tale care rămân în taină și oamenii să te vorbească numai de bine, aici până și noi, românii, țăranul român și tot, să ne vorbească satul de bine, să nu zică certurile rămân între noi, rufele se spală în familie, să zică, nu zică lumea, că nu știu ce, aici ai... ne scăldăm în asemenea stări. Adică asta, pe lângă o parte rațională, exterioară, clară, a patimii, mândriei pe care o avem și o simțim, sunt niște resurse, niște pârghi interioare ale mândriei care sunt, țin de partea irațională a sufletului, unde nici nu avem, încă nici nu a pătruns lumina lui Hristos, să zicem, uite, băi, mândria ce mare, mă. Ca și cum ai vedea un mic morcovel sus la suprafață și bă, nu e așa mare morcov. Și când stai pe acolo, un ridiche de aia mare, din ridichea din poveste, domnul, dar imensă, ce ne facem, excavator să scoatem ridichea asta. Așa de multe ori există la nivel irațional, la nivel dincolo de conștiință, dincolo de putința noastră de a vedea puterea patimii acestea a mândriei și a părerea de sine și a slavei de șarpe. Prin ele lucrează, diavolul lucrează asupra luminii naturale a minții, că vă spuneam că mintea e făcută să descopere lumina, să-L cunoască Dumnezeu. Lucrează împotriva acestei lumini și a puterii ei de a fi lumină, de a vedea lucrurile bine, răvășind lucrarea și luciditatea subțire, firească a minții. E greu aici, greu de vorbit, greu de spus, să vorbim cum să stai împotriva acestor porniri iraționale. De aici încolo începe rugăciunea neîncetată și de aici încolo numai lucrarea lui Dumnezeu poate să mai meargă. Adică omenește, tu nu poți decât să-ți asumi smerenia, să te recunoști neputincios, să te recunoști slab, să nu te revolți, să faci toate poruncile cât poți să le faci și mai ales să lucrezi smerenia și să faci faptele smerenie, deci din partea ta atâta poți face ca să dărâmi această lume irațională, a sufletului, aceste patimi iraționale care sunt dominante și care în frunte are mândria, dar și desfrânarea, cum zice Freud, are și el dreptatea lui, însă că undeva în cele mai adânci unghiere ale sufletului nostru este și desfrânarea și are și el dreptatea lui, nu așa cum la măsura care o socotește el. Părinții spuneau, cele două capetele diavolului care ne stăpânește și cu care trebuie să luptăm până la sfârșitul vieții sunt din partea sufletească mândria și din partea trupească desfrânarea, care sunt diferite chipuri perfecte, desăvârșite, îmbrăcate în cioban, îmbrăcate în oi, îmbrăcate în nu știu ce, se vor arăta până la sfârșitul vieții. Și nu o să zici vreodată că Dumnezeu a scăpat. Las că m-am scopit și am scăpat. N-ai scăpat, nici așa. Ea se duce la nivelul minții, se duce la nivelul trăirilor, de toate tipurile, de iubire, de tip platonic, de tip de... Dar oricum, aceste două sunt cele care cumva sunt cele mai puternice la nivel irațional al sufletului și al trupului. Împotriva acestora, nu poți decât să faci poruncile lui Dumnezeu, să te rogi, așa cum trebuie să te rogi, și să ceri ajutorul lui Dumnezeu, să ceri ziua și noaptea ajutorul lui Dumnezeu. Acolo numai Dumnezeu poate. Împotriva acestora, numai Dumnezeu poate. Și El poate, în primul rând, nu așa ca o luptă în întuneric în care tu nu vezi nimic, ci El poate, în primul rând, ca tot mai mult din aceste patimi să se diminueze, să scadă, cu cât scad în exterior și la suprafață, scad și în interior. E ca și cum ai zice, cu cât tai planta la suprafață, chiar dacă e un tubercul imens, pierde lumina, pierde puterea de a ieși la suprafață și devine și acolo se zmochinește tot mai mult. Deci, pe de o parte, lupta exterioară și biruința constantă împotriva patimilor și lupta împotriva lor face ca și în interior ea să slăbească tot mai mult, tot mai mult, tot mai mult, dar să fie scoasă din rădăcină sau nu, că nu putem zice că scoasă definitiv din rădăcină, ci legată definitiv până la moarte, ținută cu închingi, numai Dumnezeu poate, și El încetul cu încetul ne descopere tot mai mult, ca și cum am săpat și am vedea tot mai mult din acel tubercul imens pe care trebuie să-l tăiem. Nu știu dacă o să ajungem la dată la mustățile morcovului, jos, de tot, dar tu trebuie să tot cobori și să-l ții sub stăpânire. Cu cât ești la mai superficial și mai nepăsător și treci la nivelul suprafeței și nu uiți că ai un interior murdar, întinat, cu care trebuie să lupți ziua și noaptea, acela se dezvoltă și crește imens. Și în formul conștiinței noastre monștri. Părintele zicea, prin ele, prin slava de șartă și prin părerea de sine și prin desfrânare, care sunt la nivel irațional, diavolul lucrează asupra minții, răvășind lucrarea ei lucidă și subțire firească și dau naștere în om la gânduri nechizuite și vederi ciudate, lăuntrice. despre acestea, despre fiecare în parte am putea vorbi mult. Gândurile echipzuite, ei se referau la gânduri care par la prima vedere gânduri bune, dar care sunt nechipzuite, conțin în sine foarte multe, conțin în sine foarte multe minciuni, conțin în sine foarte multe. E ca și cum, știți cum? De exemplu, o vorbă nechipzuită e ca, să zicem, tu să fii profesoară la o școală și domnul director să zică așa o vorbă în care nu ai nici cum, nu poți să zici, domne, dar ai zis o vorbă murdară și rușinoasă, să zic în cuvinte destul de frumoase, dar să strecoare niște subînțelesuri foarte subtile prin care îți dă de înțeles că sunteți frumoasă, domnișoară, sunteți deosebită și... dar nu să formuleze în așteptarea cuvinte cât nu poți să-l prinzi. Înțelegeți? La asta se refereau părinții și știți foarte bine câte gânduri nechipzuite avem. Părute bune, părute, dar ce am greșit? Poți să te bași cu Dumnezeu, dar ce am greșit? De ce am zis? Cum zic copiii? Le zici, fă măi, fac, dar așa, fac, în bine, nu știu. Păi cum zici așa? Dar ce am zis? Am zis, fac. Adică, și dom'le, nu poți să zici, am zis, fac, dar n-ai ce să-i mai zici. Dar, e o vorbă nechipzuită, e o vorbă cum nu trebuie. Negândită în primul rând, nelucrată în bine de ea, asta înseamnă nechipzuită. Adică n-ai chipzuită spre ei, n-ai lucrat-o în bine. I-ai dat drum așa, ca și cum tu pentru Neri faci un tort și zici, îl scoți afară. Ce frumos e tortul și el, vai de capul lui cum e feștit pe acolo. Pe unde l-ai făcut, mă? Era aici, eu am crezut că e frumos. Adică e nechipzuit, nerânduit, nu ai stat să-l vezi bine. Așa și o vorbă, da drumul așa. Tu zici, doamne, dacă am zis vorbe bune, ce contează? Dar se strecoară multe prostii într-o vorbă bună, părută vorbă bună. Deci, asemenea, lumea asta irațională aduce vorbe, gânduri nechipzuite și câte gânduri nechipzuite are. Câte gânduri. Ce-o fi cu mama? Doamne, dar mai bine ar muri. Nici nu te gândești așa. Dar ce am zis? Măi, asta e un blestem. Nu cred, am zis așa. Și de fapt e un gând nechipzuit, dar când mai e și formulat în cuvinte, dacă ar veni Dumnezeu și ar zice, păi bine, mi se moară. Nu, dar am zis numai așa. Dar de multe ori vorbele noastre și gândurile noastre sunt toate nechipzuite. E aproape că dăm drumul la, exact cum zice Părintele, nu dați drumul pe gură la toate nebunile ce vi le trăznește dracul prin cap. Și zicea bine. Și dracul ne trăznește tot fel de prostii în iraționalitatea sufletului acolo și noi dăm drumul la discurs. E ca și cum ai un discurs în fața regelui, adică să vă dați seama când prostiile astea de gânduri nechipzuite și vederi ciudate lăuntrice sunt în fața regelui cel mare, lui Hristos, adică în rugăciune. Păi dacă tu în fața regelui Mihai într-un discurs ai face câte o chicoteală, ai dat un cod la rege, ai zice, ce ziceți, la vârsta noastră mai nu știu ce? Eu am zis că am vrut să zic că mai trăiți normal, mai... Păi ar fi îngrozitor, mă, cine e ăsta, domnule, să iasă afară? Adică, închipuiți-vă în fața regelui Hristos. Asemenea vorbe nechipzuite, asemenea prostii, cine trăznește dracul prin cap. Doamne, eu m-am hotărât că nu gândești bine și nu stăpânești bine lumea asta. Zici, asemenea prostii, care dacă stai să te gândești și când va veni diavolul la vorb să zică, păi ai zis că eu cred în Hristos, dar eu mă rog lui, dar ai zis. Nu, a fost numai așa o chestie acolo. Adică, data toate astea ce faci, te face, înțelegeți? Deci lumea asta irațională, care tu n-o bagi în seamă, are o influență asupra tot ce faci, mai ales la ce gândești și asupra imaginilor lăuntrice. Așa cum, la ce sens, că zice de vederile ciudate lăuntrice, imaginile lăuntrice, când ai imagine despre oameni, imagine despre orice, se referă la cuvântul spus de Mântuitorul, dar de vei gândi și numai cu gândul o vei dori pe o femeie sau un bărbat în inima ta, ai și păcătuit. Dar la orice alt păcat, la orice... Tu ai imagine untrică și zici, fulgerul tău mi-a trecut prin cap, așa, dacă ar cădea și s-ar împiedica și ar cădea cu nasul de nu știu ce și... De fapt, e ca un blestem la nivelul lăuntric al... Dar zici, dar nu am greșit. Mai am imagine și eu acum, dacă mi-a trecut prin cap, dar tu ai lucrat la... Dar ce să mai zicem la desfrânare, suntem experți acolo. Ne imaginăm cum ar trece, cum ar veni, cum s-ar opri, cum ar mirosi, cum nu știu ce, cum... e o întreagă lume la nivelul ăla. Dar la orice patim, în funcție de patim, imagine ciudate, lăuntrice, sunt înfricoșător de diverse și de complicate și, de fapt, care ne zidesc și ne fac în felul ăsta. Aici ai o întreagă discuție, dar e atât de înaltă și la nivelul așa de mare încât Noi să ajungem la nivelul grădinței clasa 1, acolo grupa mică să rezolvăm treaba cu mâncărimile în timpul rugăciunii. Încerându-l pe om să creadă că e vorba, și aici, iarăși, asta e ce v-am spus eu, e la nivelul de jos, cu imagini, în care totuși bănuiești și dacă ești cât de cât cu capul pe urme, vezi că nu sunt gânduri bune și sunt echipzuite și prostești și nu sunt imagini bune la care poți să le scoți în public, ci de rușine. Și da, asta e. Dar când se referă la Dumnezeu și când se înalță la nivelul dumnezeiesc și când sunt imagini despre Dumnezeu și când sunt gânduri despre Dumnezeu, acolo poate veni înșelarea demonică înfricoșător mai mare și tu să chiar crezi acele imagini, să-ți imaginezi despre Dumnezeu trist, să-ți imaginezi că Dumnezeu acum e supărat și se uită din icoană la tine, nu știu cum, și a clipit, să-ți imaginezi că tot felul de gânduri, tot felul de șoapte care ți se pare că se aud în inima ta, de fapt gânduri care ți le spui tu acolo, dar asta cred că a fost gândul lui Dumnezeu, mi-a spus Dumnezeu, mi-a vorbit în inimă, nu știu ce. De aici, părinții vorbesc de înșelări înfricoșătoare. Doamne, oare să merg să o iau sau să nu iau pe fata asta? Ia-o! Așa ar zis că a zis că iau. Și uite că nu vrea fata. Dar de ce mi-a zis că iau? Cine ți-a zis, măi? Da, am înțeles și eu în rugăciune, în timpul rugăciunii, a zis Dumnezeu, iau, ce-o dau. Și fata nu vrea. Și ajuns să o forțez, să zici, nu știi, voia lui Dumnezeu, să-i ții predici nesfârșite, că e voia lui Dumnezeu, că știi tu. De fapt, e o mare minciună. Deci lucrurile acestea, și eu ce zic, asta iară e un nivel mediocru. Lucrurile sunt mult mai grave la nivelul întâlnirii cu Dumnezeu, în care ți se pare ție că l-ai cunoscut, că-l cunoști, că imaginea, că ăsta e chipul lui Dumnezeu, că ăsta e gândul la Dumnezeu, și de fapt tu să te dialoguezi cu diavolul. Și el se ascunde sub o mască și zice, eu sunt Dumnezeu, și zici, da? Ca la Moș Crăciun, știți cum cred copiii. Ia stă după o mască așa și tu zici, Moș Crăciun! Eu, la un moment dat, la o anumită vârstă, nu mai știu, 4 ani, 5 ani, zice, dar totuși, de ce Moș Crăciun are? Totdeauna venea în biserică la noi, în perioada comunistă, era, nu vedea la trezor niciunde, dar venea în biserică de Sfântul Nicolae, numai la Sfântul Nicolae, pentru că era ziua bisericii, hramul bisericii. Și îmbrăca pe un consilier bătrân așa, așa, și el, ca să nu recunoască copiii, punea o mască. Și pe la anumită vârstă, așa, am zis, dar de ce totuși poartă mască? Asta era o chestie destul de... Și mi-au găsit acolo oameni așa de bătrân, încât s-ar speria copiii. Da, bine, gata. Ne-am găsit liniștea. Și așa face diavolul, ia tot felul de mări și noi credem. Și găsește tot. Dar de ce totuși atunci n-ai zis-o bine și dincolo mi-ai zis nu știu ce și că îl găsești vinovat pe diavol și cât te spune pe acolo prostii prin minte și imagini pe care ți le dă și pe aia vezi că se bat cap în cap cu învățătura ortodoxă și asta am zis-o că nu știu ce și găsește el motivație să ți le sucească, să le învârtească până la un moment dat, tot Dumnezeu, sigur e Dumnezeu, dar nu știu ce. Deci despre asta nici n-are rost să discutăm că e un nivel foarte înalt al imaginației despre Dumnezeu, al gândurilor neechipzuite despre Dumnezeu și al vederilor ciudate, lăuntrice despre Dumnezeu. Ceea ce cale lungă până acolo. Și părintele zice, greșești însă luând fumul în loc de lumină. Deci ajuns să iei fumul și zici că e lumină. Nu vedeți că e lumină fumul ăsta gros de carburator care dădeam foc la maldere mare de coceni, că toată iarna mâncau vitele și se făceau imense și deam foc la, ziceam, să fie de cinstea lui Dumnezeu, cinstea lui Dumnezeu de Paște, deam foc la maldele de coceni și se făceau un fum gros și ne puneam în mijlocul fumului și numai capul rămânea afară și am sunt regele fumului. Și era așa o îmbrăcăminte de lumină, că fumul era alb așa într-o anumită măsură. E așa confunzi, de fapt, un fum puturos, că după aia trebuia să te speli două zile, că numai putoare și gunoi de graj, că de acolo... Și, de fapt, ziceai că ești regele și nu știu ce. Și erai ultimul cioban. Cu dreptate este că nu-ți rămâne necunoscut nici vicleșugul diavolului, zice tot părintele Evagrie, deci cu dreptate este că nu ne rămâne nouă necunoscut nici vicleșugul diavolului, că pentru o vreme se deci un alt vicleșug, auziți, că pentru o vreme se despart dracii între ei, părând că se dezbină, și dacă vrei să și ceri ajutor în rugăciune, deci asta e altă înșelare a diavolului, că dacă vrei ajutor în rugăciune, tu fiind la un nivel de dialog cu diavolul, nu cu Dumnezeu, și dacă vrei rugăciune ajutor în rugăciune și cine știe ce ajutor vrei tu la nivel spiritual, să piară o stare de disconfort interior, și o cer și strigi și nu știu ce, zice, de multe ori diavolul dă înapoi părând că ți-a ascultat rugăciunea și tu zici, m-a auzit Dumnezeu, ca de fapt după aceea să vină mult mai puternici diavolii mândriei și a bățoșeniei, să zici, vezi, ți-a ascultat Dumnezeu și să vină, să patineze puternic, ai văzut ce deosebit ești tu, dar de fapt e aceeași lucrare a diavolului. Dar de aici lucrurile sunt atât de înalte încât să nu vă smintiți. Sunt prea înalte puțin și eu de aici nu mă le amintesc. O altă lucrare a diavolului, că diavolul nu mai ispitește trupul și doar sufletul, nu mai ispitește deloc trupul ca să-l facă pe om să se mândrească. Zic, nici o ispită nu-l mai dă, nu nicio problemă. Dacă vede că te mândrești, te lasă bine acolo și nu mai dă nicio ispită. De aceea, de multe ori, când mai sunt ispite la nivelul trupului, să fiți fericiți. Deci, Doamne, sunt dezastru și la trup și la suflet, dar nu sunt înșelare. Deci e bine. Adică, totuși mai sunt șanse. Pe când, dacă n-ai niciun tip de ispită trupească, n-ai nicio problemă, înseamnă de cele mai multe ori că ești la un nivel de colaborare cu diavolul, la nivelul minții și a imaginației și a părerii de sine și a mândriei înfricoșătoare. De cele mai multe ori. De aceea părintele Arsenie Boca spunea, zicea de unele femei care spuneau că nu vreau să mai simtă și credeau că au ajuns la un nivel foarte mare de omicesc, în momentul în care nici măcar perioada mai grea din lună nu mai simțeau și chiar le dispărea complet. Și asta zicea Dumnezeu, asta e lucrarea Dumnezeu dumnezeiască și eu sunt la un nivel și el zicea să ferească Dumnezeu, bine, să vină peste tine porniri învârtoșate, să te tulburi, să Doamne ajută. E mai bine așa, e mai bine așa, te smerești, știi unde ești, dar când diavolul ajunge la nivelul ăla sau lucrează așa, încât chiar poate să îți estompeze și pornirile și trăirile acelea firești ale perioadei din lună, mai tulburi, mai, și tu să te ajungi la niște mândrii colosale, atunci e înfricoșător, înfricoșător. De aceea, printre cele mai mă sperii foarte mult când, mai ales la fete sau femei, vin și zic, Doamne, dar nici mai am perioadă, nici mai, gata. E pentru mine, m-a ajutat, mă împărtășesc continuu și, aoleo, zic, trebuie să vedem că nu-i bine. Adică ieșirea din firesc și intrarea într-un așa zis firesc supranatural al pogărului Duhului Sfânt continuu e periculoasă, foarte periculoasă. Și la băieți la fel. Părinte, ziceți că dacă... nu trebuie să citesc asta. Alte moduri de înșelare aduc gânduri multe rele la rugăciune, pe care apoi, în timp ce te rogi, le îndepărtează repede, după ce zici de câte ori, Doamne, te rog, pa, dispar dintr-o dată. Nu mai ai nicio problemă, o liniște totală. Zice, și asta e lucrarea diavolului de multe ori. Ca după aceea să se aducă stări, senzații, zic că a venit Duhul Sfânt, trăiesc lucruri extraordinare. Și, deci, toate acestea care pentru noi, deja vă doare capul și vă gândiți, aole, păi toate, sifite toate, păi am trăit și aia, păi atunci sunt înșelat toată ziua. Nu. Sunt situații extreme de care părinții vorbesc pentru că au trecut prin ele, le-au văzut, le-au simțit și bine să le știți. Și cele mai multe, nimic nu trebuie să faceți altceva decât să ziceți, nu, domnule, las că știu cine sunt. Asta e tot. Nu că, vai, că acolo trebuie să simți. Nu, domnule, trebuie să-ți păstrezi smerenia. Nu mai sunt gânduri bune, nu mai sunt gânduri rele în inima ta, au dispărut toate. Vai de capul meu, cine știe? Sunt un nenorocit. Las că știu cine sunt. Nu că l-am biruit pe diavol, l-am alungat, sunt curat, nu sunt curat. Am gândit Dumnezeu acum, nu știu ce am gândit. Doamne ajută să nu cadă în ispită. Înțelegeți? Asta e toată marea taină. Smerenia. Așa cum la Antonie cel Mare Dumnezeu i-a spus, cine poate trece peste toate ispitele acestea, a zis Antonie. Dumnezeu, smerenia, Antonie. Smerenia. Era singura care trecea peste toate. Smerenie.
La
stai puțin, dar tu știi ce greu acceptau ei ca de la Dumnezeu? Păi și când veneau îngerii, vorbeau cu ei, explicau, zicea, nu te cred, de ce ai venit la mine? Nu am nevoie, nu trebuie, eu nu merit. Zicea un părinte din pustia Egiptului, eu nu merit să văd Hristos. Nu cred că ești Hristos, nu cred că ești înger. Da, dar mare parte a fost de o acces în privința asta, de o atenție în privința asta extraordinară. Și de multe ori răspunsurile părinților sunt hilare, așa, că a ajuns un părinte la 90 de ani și era bine, așa, trăia bine, spre 100 de ani, nu 90. Trăia bine, așa, și Și diavolul i-a zis: ce vrei, bătrâne, că tot mânca cu atenție, totul le făcea cu atenție, nu vrea să cadă în desfrânare aici. Le-a zis și diavolul: ce vrei, bătrâne, vrei să, oricum până la 150 de ani ai tăi, gata, ai terminat cu patimile. Și a, și el s-a întors și a zis: poate vrei să zici 200, mă, de la 200 de ani așa, nu 150 de ani. Adică aveau de multe ori foarte mult umor. Antonie cel Mare. Bine, dar oamenii ăștia citește, mai zic prostii despre Antonie cel Mare. Citește Viața Sfântului Antonie cel Mare scrisă de Atanasie, e trei sferturi, un tratat de a discerne între duhuri și duhurile rele și trei sferturi. Omul ăsta a stat zeci de ani în pustie după ce a început să discearnă. Deci zeci de ani de osteneală și a început să discearnă și explică acolo într-un tratat ucenicul lui cum trebuie să discern între duhurile rele și duhurile bune. Astea sunt măsuri imense, mari, ale părinților pustii. Ori noi, om negru sau om alb, nu știu. Adică, Doamne, nu merit. Iau la mine, la nivelul meu, nu merit și gata. Ce să mai discutăm? Doamne, nu mi-a arătat, nu-mi descoperi că eu mă înșel. Nu-mi da trăiri, nu-mi da senzații, nu știu. Mă înșel. Și dacă îmi dai, tu știi, dar nu mă entuzianezi zicând, sigur, sunt la măsura aia. Nu știu la ce mă sus. Nu mă interesează, eu în continuu rugăciune, am văd de treburi. Înțelegeți? Cine vrea să zică da? Da, și lacrimile și plânsul întoarcere spre pocăință, plângeți păcatele, așa, dar după aia să zici, ce am plâns, cât lacrimă, câtă lacrimă mi-a plâns. Am plâns ca un boșoroc și un copil, adică ca un amărât. Nu știu dacă am plâns bine, dacă am plâns, am plâns, pur și simplu. Și gata, fără explicații, fără mândrii, fără... Și o ultimă, o a șasea și... penultima treaptă, influența prin arătări și imagini directe, ceea ce nu-i caz la noi, și prin arătări și prin sunete, ceea ce e înfricoșător. Un părinte din pustia Egiptului, când își ridica mâinile la rugăciune, totdeauna îi se arăta un diavol sub chip de imens leu, care își învigea ghearele în obrajii lui și stătea așa suflându-i aerul lui în, peste el până termina rugăciunea. După ce se termina rugăciunea, pleca. Dar așa, aproape să-l înghită, nu putea face nimic. Dar simțea ghearele cum i-au intrat, deși nu intrau, înțelegeți? Deci, la nivelul ăsta, la Antonie cel Mare, intrau și se zguduia din temelii, chilia și ce era acolo și gata, vine potopul, a venit potopul, Nilul vine imens. Au venit trei soldați și au zis, hai ieși că acum ați ia chilia și așa, nu, eu, Dumnezeu, ești nebun, hai. Și era tot o tulburare adusă de diavol la un nivel la care niciodată nu va fi omul, deci să nu va fi noi oamenii, nu o să fim la nivelul ăsta, sunt nivelul sfinților. Urlete, răcnete, urlete, nopți întregi, Sfântul Serghe de la Dunaj auzea urlete înfricoșătoare, neomenești, nopți întregi lângă el, la fereastra lui de chilie amărâtă, ceea ce, deci sunt lucruri ce nu se pot spune în cuvinte, ce, cum au păsit părinții acum, în ultimii zeci de ani, în pustia Muntelui Atos, când a schitul Sfânta Ana, undeva unde stăteau câțiva dintre cei mai trăitori sfinți, părinți, au venit mai mulți băieți de prin lume care să trăiască și să stea și ei la un hram și au plecat părinții toți de acolo din chiliile lor, fiecare pe unde o avea și au dus nu știu pe unde să stea ei toți la un loc ca să aibă unde dormi vieții oameni că au venit sărâna și au părăsit chiliile și noaptea aia diavolii care veneau și îi spiteau pe demon, pe monahi la nivelul trupesc, îi loveau, îi târau, deci sunt lucruri care greu de explicat. Nu se, oamenii se zmintesc când au așa ceva, pentru că nu cred așa ceva. Au venit la ăștia alții, care toată noaptea urla pe acolo și-o striga. Și dimineața părinții zicea, ce s-a întâmplat? Uite, ce s-a întâmplat și nu știu ce. Și a zis, aoleo, da măi, noi nu ne-am dat seama, ei așa trăiau în fiecare noapte. Ei credeau că ăștia o să scape. Înțelegeți? Adică, da, asta e o a șasea treaptă foarte înaltă, greu de spus aici. N-aveți probleme cu asta. Nu-i problemă, nu. Influență prin relațiile cu ceilalți, asta e ultima, șaptea, influență diavolului prin relațiile cu ceilalți oameni și prin diferitele dificultăți ale vieții. Adică, asta e ultima de care zicea părintele și cu asta ok și gata. Asta e ultima de care zicea părintele Stareț de la Batopedu, așa, care spunea că dacă te rogi, dogma e că va suna telefonul. Atunci când te rogi, deci trebuie să-l închizi înainte. Dacă te rogi și ai lăsat, n-ai scos soneria din priză, dacă se poate scoate, sună cineva, vine, bate în ușă, atunci are nevoie, atunci ai disperat, atunci, dacă te rogi serios. Deci, influența diavolului prin oameni exterior, prin lume, prin tot ce se întâmplă, dacă te rogi, atunci ai apucă pe vecini perioada procreierii. Dacă te rogi, toate sunt atunci, înțelegeți? Și nebunești, o iei razna. Dar nu te lăsa, nu te lăsa. Stai acolo și zici, și nu judeca. Că ăla de ce bate așa în ușă ca nebunul? Și ăștia ce au apucat acum, nu știu ce. Nu, domnule, nu judeci. Este un avă mare din pustie în care se spune că s-a dus pe lângă un sat și acolo într-un tufiș și niște tineri destrânau. Și se auzeau ce făceau și dacă făceau prin tufiș pe acolo, vă dați seama că nu erau soț-soție, erau niște tineri care trăiau așa. Și Ava Pambo, sau cum îl chema, nu mai știu dacă era Pambo, s-a pus în genunchi și a zis, nu o să cotilor păcatul ăsta, nu-i judeca deloc pe acei tineri. Și i s-a arătat unul și a zis, mare ești Avo, pentru asta Dumnezeu m-a trimis să spun că de acum orice vei cere ți se va da, pentru dragostea ta, pentru că nu i-ai judecat. Așa și tu, că ăla bate în ușă, că pe ăla l-a bucat atunci să cupi camurul prin pereți, că ălălalt nu știu ce prostii face, că ăilalți fac copii, că ăilalți, nu contează. Tu ține-te de rugăciune și nu-i judeca și mare plată vei lua de la Dumnezeu. Acestea sunt câteva, numai câteva spuse de Evagrie Pontic. Acum, din întrebările pe care îi spuneți, cum aș putea să explic unor persoane credincioase că buna intenție de a mânca sănătos poate deveni în modul cel mai subtil și viclean un idol? Ajungi adesea să te gândești prea mult la aceasta și îți fură o parte a minții. Da, sunt oameni care au transformat mâncarea și cum să mănânci într-un o altă religie, e o nouă religie. O nouă religie, să știți, care va stăpâni pământul. Cum să mănânci? Cum? În ce chip? Câte grame? Cum? În ce nu știu ce? Ținut acolo, apă vie din Brazilia, apă nu știu cum din Japonia, apă nu știu ce, sterilizată, trasă prin nu știu câte țevi pe la... totul... Deci aproape că îți pierzi viața numai cu asta și cu etichete și cu chichițe și cu nu știu ce. Cred că am povestit că a apărut cartea aceea, Experiment China, sau nu știu cum se numește, Studiu China. Dom'le, sunt oamenii, mulți oameni, nu zic că e rău, sunt multe idei bune, deși chestia asta că laptele în sine e un rău absolut, că din cauza laptelui tot rău în lume, că beau oamenii lapte, mi se pare totuși. Pe lângă faptul că caucazienii care trăiesc cel mai mult ziceau că ei trăiesc pentru că beau lapte și chiar mă uitam în ziua aceea la o emisiune și spunea un domn care alerga pe la Pătășan, săracul, la 90 de ani, deci ce ați făcut de... Beau lapte zilnic în loc de apă? Și oamenii ăștia îmi spuneau, laptele distruge, laptele, nu știu ce, laptele, că niciun mamifer nu mănânc, nu bea lapte după vârsta, nu știu. Numai omul bea lapte până la adânci bătrâneți. Și laptele face rău și nu știu ce. Oricum, deci pe lângă greșeli, care sunt și lucruri bune pe care le spun, dar cei care aderă la concepția asta, aproape că aderă cum să spun, devin habonici, devin ultrași de acolo numai. Oameni care îmi țineau discursul de ore întregi, cum să mănânci, așa trebuie să mănânci. Ca și exact ca la ăsta de detergent la televizor, dacă te dai cu nu știu de detergent, ești cel mai fericit om din lume. Adică așa și ei, totul e acolo. Dacă de aici, totul se rezolvă dacă te dai cu detergent, cu miros de nu știu ce. Așa și... acolo aia măcar se oprește și zici 3 minute și gata. Dar oamenii ăștia sunt constanți și chiar cred. Adică totul e de aici. Ești fericit, ești sănătos, ești perfect, totul e perfect dacă mănânci așa. Or nu. Și asta a devenit și va deveni o nouă religie pentru mulți. E opusul hranei duhovnicești. În loc să fii atent ce îngurgitezi. Deci la nivel duhovnicesc mănânci tot ce-ți vine. Orice zice, orice nebunie, orice cuvânt prost, o fi. Îl asimilezi. Tot că e bun și ăsta, mâncă și ăsta, poate fi bun la ceva. Bagi toate gunoaiele în tine, chiar le socotești că o fi ceva, le lești tu acolo. E așa? Deci tu devii un distrus sufletește, mănânci orice, dar la nivel trupesc totul, perfect, nu știu ce. Nu e o nebunie, e bine să fii și atent și la nivel trupesc, dar nici așa. Să devină, e ca și cum tu ești omul, sufletul și trupul e măgarul. Și închipuiți-vă că trebuie să ajungi cumva și trup și omul și măgarul până la capătul drumului. Dar omul totuși e mai important ca măgarul, adică totuși omul cumva să-l ții mai stă călare pe măgar, mai nu știu ce, poverile îi duce bietul măgar, ai grijă și de măgar, îi dai apă, îi dai nu știu ce, da, totuși. Și tu să ajungi să cari măgarul în spate și să îți dai sufletul și mori până și măgarul ajunge liniștit la sfârșit. Nu e o nebunie? Adică nu... Așa ajunge să fie sufletul. Sufletul piere, dar trupul e perfect. Părinte, ziceți că dacă ne rugăm lui Dumnezeu, El chiar ne răspunde. Cum să facem să nu cădem în înșelare? Așteaptă cu nădejde răspunsul lui Dumnezeu și nu bănui cum va fi acest răspuns. Nu știu. E o mare încredere în Dumnezeu. De fapt, totul pleacă de la credință. Ați văzut că Dumnezeu zice, orice veți cere, vi se va da dacă veți crede. De fapt, tu trebuie să ai credința ca structură interioară, credință absolută în Dumnezeu. Și de aici încolo, bineînțeles că tu, de exemplu, dacă crezi că, să zicem că ești ca Monte Cristo într-o închisoare, așa, dar tu știi că iubitul tău va veni, să zicem că tu ești fată, va veni să te scoate, că ți-a promis și el orice a promis în viață a făcut. Deci va veni să mă scoate. Nu știi cum va veni, că nu ți-i mai jos, prin pod, pe jos, pe dreapta, prin stânga, prin zid, nu știi, dar va veni. N-ai o idee clară, nu, că trebuie să vină pe acolo, sigur, pe la gaura aia de șoarece, nu știu ce. Nu. E așa, cu atât mai mult cu Dumnezeu, care chiar poate să intre și prin zid, poate să treacă peste orice. Poate să facă orice. Cu atât mai mult la el să nu-ți faci, n-ai imagini astea clare. Așa trebuie să mă ajute, așa trebuie să-l facă, așa trebuie să vorbească. Nu. Tu îi zici, Doamne, te rog, vorbește-mi, auzi-mă, deschide inima mea să te întâlnească, să te cunoască. De aici încolo, cum va face el, nu știu. Dar să ai încredere că va veni. Și nu vei avea îndoieli când nu vei auzi. Diavolul poate mima, nu știu ce e aici, bucuria. Nu? Bucuria. Bineînțeles. La o bucurie de asta, și să petrecem, să registrăm, ironică, răutăcioasă, lipsită de conștiință, lipsită de o veselie, lipsită de orice dram, de rațiune. Asta le mimează el, nu mimează bucuria în sine, bucuria care e lucidă, bucuria care știe de ce e bucuroasă și care nu exclude și nu rănește bucuria altora și fericirea altora. Dimpotrivă, o conține sau numai așa poate fi fericit dacă și bucuria celorlalți este împlinită. Asta e bucuria duhovnicească. Ori asta niciodată nu poate mima diavolul. Poate mima toate prostiile. În bucuria sinceră, da, greu scrie și complicat. Nu știu cum a inimii, la întâlnirea cu cineva drag în biserică, după perioada îndelungată de abstinență și de chiar tensiune, de absență. Se poate ascunde de fapt diavolul? Nu. Ma, să știți că, deci cuvântul acela al cuvântului Descartes, care zice că Dumnezeu demiurgul, așa îi zicea, acest Dumnezeu demiurg nu poate fi un Dumnezeu care ne înșală. Adică el zice mai degrabă este Dumnezeu decât să nu este, din orice perspectivă mai degrabă este decât să nu este. Totul ne spune că există ceva, există o rânduială, există un lege, există totul. Deci ne spune că mai degrabă este Dumnezeu decât să nu există, iar dacă există, el nu poate fi decât de săvârșit bun. Nu poate fi altfel. Nu poate fi un Dumnezeu cărpănos și răutăcios și șmecher și nu știu cum și chitibușar și ăla nu-i Dumnezeu. Ce să caută Dumnezeu la cer? Ăla e Dumnezeu cu limite, îngust, prăpădit, ăla nu-i Dumnezeu. Nu poate fi decât Dumnezeu perfect, desăvârșit, de o bunătate fără seamăn, fără limite, nimic. Fără frici, fără complexe, fără ala. Ce Dumnezeu e cu frici complexe și complexe și așteptând învârtoșat ceva? Și nu-i Dumnezeu. Deci dacă este Dumnezeu, nu poate fi decât bun. Nu poate fi un Dumnezeu care se înșelă, un Dumnezeu rău. Ori toate sunt în mâna lui Dumnezeu, toate sunt. Și așa că în mare, 90%, 99% din tot ce trăim noi sunt lucrurile curate, simple, care izvorăsc din inima noastră și care sunt bune, înțelegeți? Lucrurile sincere, clare, care pornesc direct din inima noastră, sunt bune. Rarisim atunci când noi devenim foarte complicați și le tot brodim pe toate părțile, aducem și lucrarea diavolului și devin foarte dubioase lucrurile. Dar momentul ăsta, la întâlnire cu cineva care ți-e drag și te ești bucuros, nu e de la diavol, e de la om și de la Dumnezeu. Lucrurile acestea sunt clare, sunt firești de la Dumnezeu. Și nu cred că trebuie să stai tot ziua și la nivelul ăsta înfricoșat. E o mare greșeală că nu venim încă de la utrenie la slujbă, nu e o mare greșeală. E foarte bine pentru cei ce vin. Nu poți să ceri oamenilor din lume să fie la măsurile părinților, să meargă de la utrenie la 4 jumate. E foarte greu, îi înțeleg. Oamenii merg după aia la lucru, au treabă. Toată ziua stau prin... Vreau să zic prin pușcării. Prin biblioteci. Bibliotecile, pușcările minții. Și... e greu, după aceea dacă se scoală așa, dorm pe acolo cu capul pe sertare și pe nu știu ce. Deci nu poți să ceri. Cine poate, slavă lui Dumnezeu, să vină. Și foarte bine face. Și mai ales pentru cei care se împărtășesc, foarte bine fac dacă vin măcar cu o jumătate de oră mai repede. Adică totuși să nu intri în liturghie așa, heirupist. Gata, liturghia când e, unde, gata, la cât e. Adică deja suntem la jumate, deja a început 5 minute. Nu... vină puțin, rânduiește-te, așează-te. Exemplu se zice despre marii, de obicei, de marii actori. Unii ajungeau și cu o oră, cu două înainte, stăteau, se pregăteau, se linișteau, intrau în duhul sălii, intrau în felul de... se adunau și după aia jucau. Noi suntem totuși jucători aici, jucăm împreună cu Dumnezeu, nu jucăm, ci dansăm, nuntim cu Dumnezeu. Suntem participanți vii la nunta liturghiei, nu suntem așa niște... Ce face? Ce-a făcut mireasa? Ce-a făcut mirele? Cum ar fi cineva care se uită peste gard? Nu! Și atunci dacă tu ești așa, păi trebuie să... nu, cum vii, nici nu ți-ai scos cușma din cap și deja trebuie să intri în horă. N-ai cum să intri în horă. Până te liniștești tu, până intri în firesc, până... după aia să poți să simți că ești acolo în duh cu toată comuniunea, în toată comunitatea. Așa că eu aș zice că măcar o jumătate de un sfert de oră, hai un sfert de oră înainte, să te, puțin să te aduni și să poți după aia să participi la liturghie. Da, să nu trebuie să uităm, iarăși din nou vă anunț câteva schimbări în programul săptămâna aceasta. Discuțiile de duminică seara vor fi sâmbătă seara de la ora 7, discuțiile despre Evanghelia de la Matei, iar duminică seara de la ora 7, pentru că va fi vecinia de la ora 6, duminică seara de la ora 6, vecinia de la ora 7, va fi un film deosebit despre doamna Aspazia Oțel Petrescu, o doamnă care a trecut prin închisorile comuniste și care a biruit, un fel de ucenică a părintelor Arsenie Boca, și care a biruit răul și întunericul prin credința ei. Și pe care cred că într-o sală aici, la cantină, păi, vecinia de sâmbătă de la ora 6, ca de obicei. Ce litie? N-ai ajutat. Păi e cu litie. De la 6 cu tot ce trebuie cu litie și de la 7 jumate, 8, discuțiile. Să zicem o rugăciune pentru o prietenă Ancuța care are nevoie de ajutor. Da. Și pe ceva, sâmbătă dimineață, va fi liturghia arhierească cu Părintele Macarie, nu? A rămas valabil, frate Dan. Așa. Și Dan va fi hirotonit diacon, nu? Și a doua zi, preot, nu? Nu? Băiatul cel mai înalt de acolo din spate. Va fi hirotonit preot pentru Suedia. Cum putem transforma tristețea în bucurie inimii? Despre asta am vorbit mult și o să tot vorbim, dar nu acum că e mult de spus. Anunț. Da, sunt cursuri gratuite, proiect Postdru, finanțat de Uniunea Europeană, absolvenți, numai pentru absolvenți, deci voi care sunteți studenți, unii dintre voi nu puteți, șomeri în căutarea unui loc de muncă, sunt 10 zile și se face 8 ore pe zi aceste cursuri și cursuri de calculatoriști. Așa, asistent cu nu știu cum ai zis tu? Da, sunt două cursuri și tot am primit la mai mult și de la ea și mi-a mai spus câțiva că sunt aceste cursuri și nu numai că participați 8 ore, 10 zile, ci primiți și 5 milioane la sfârșit și nu știu cum se poate chestia asta. Deci merită. Și și diplomă, ceea ce nu e de aici de acolo. Dacă puteți și vreți, vorbiți cu ea sau cu cine să vorbească. Da. Ea vă dă un număr de telefon aceea celui care se ocupă. Da, am mai ce semnifică șterdarul din una mai și domnul întreabă. De obicei, semnifică e un fel de o altă icoană a patimilor, dar în alt chip. Această icoană mai și domnului a patimilor, adică Maica Domnului e destul de tristă și îngerii care vin, de obicei sunt icoanele patimilor în care sunt doi îngeri, și pe partea asta și pe partea asta. Pe partea asta un înger cu buretele și cu sulița, așa, pe partea asta cu crucea. Și, de fapt, cumva că de la naștere Maica Domnului, dar nu Maica Domnului, Mântuitorul în sine știa că s-a născut pentru moarte și pentru răstignire și pentru luarea păcatelor lumii pe umerii lui, și de aceea pruncul se uită parcă cu teamă, dar nu cu teamă, cu un fel de tristețe a acceptării și spre ceea ce trebuie să meargă, și Maica Domnului are o tristețe că l-a născut spre șerfă pe Mântuitorul, iar aceasta e un fel de a doua, alt tip de icoană a patimilor, tot așa, acela fiind un fel de batistă care parcă este pregătită pentru plângerea și că sabie va trece prin inima ta, adică pentru durerea că nu ai fost și nu va mai fi aceea de a pierde pe fiul ei. Asta e. Și ștergar ca să șteargă rănile lui, cum a fost șters în Vinerea Mare după patimile Mântuitorului. Ca și cum ar fi pregătite de atunci, încă de la naștere, e un simbol pentru patimile Mântuitorului și pentru lacrimile ei. E pregătit de atunci. Părintele Sfântul Serafin de Săros spunea că în momentul în care dobândim Duhul Sfânt, trebuie să înceteze rugăciunea dacă continuă. Asta e o chestie foarte, foarte înaltă cu încetarea rugăciunii la nivelul dobândirii Duhului Sfânt. Nu cred că e cazul să discutăm. Asta, dacă cineva trăiește lucrurile astea, să le spună personal la spovedanie. Și atunci mai vorbim. În sensul că vorbim din ce putem și ce știm și noi, că nici eu nu știu lucrurile astea. Atâta, nu mai este ceva. Să zicem...
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre credință, dă-ne-o astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Aia este împărăția și puterea și slava Domnului și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și vecii.
Cu bine se, cu adevărat, să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât de rubini și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, pe
fiecăruia, dacă vrem să ne rugăm, asta e ispita pe care o aduce diavolul asupra raiului care vrea să zidească spre noastră și noi și Dumnezeu.